ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, 10 minut uběhlo od skončení pořadu Interakce v akci. Já jsem ho musel ukončit tak trochu rychleji, než jsem čekal, neboť se mi ozval zatím dnes jediný protagonista dalšího pořadu, který bude diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. A je to zatím teda Franta Kovařík. Ahoj, Franto, já tě moc vítám ve vysílání. Slyšíme se?
Ano, já tě slyším, Pavle, tak tě taky vítám tady z nějakého dalekého východu, našeho daleký západ. A samozřejmě tvé posluchače, jestli už se nám připojili.
Ano, ze štatlu od Priglu, jo? Nás vítáš, ano. Jasně. Takže ten, kdo ví, tak jistě pochopil, že mluvíme o Brně. Takže vítáme do Brna, Franto.
Díky.
Já musím ještě teda říci, že vy, když se díváte opět na televizi, tak tam vidíte ještě fotku Jirky Šlimbacha. Vidíte tam i datum 4.8.2020, to je, kdy Jirka zemřel. Už je to víc než rok, ale protože je to opravdu otec, minimálně duchovní otec této reformy společnosti, tak tady prostě musí být s námi pořád, bez něj by to prostě nebyl ten správný pořad. Tak já ještě jednou zdravím tam nahoru, Jirko, věřím, že posloucháš a že kvituješ to, co tady budeme dnes povídat. My jsme si dnes připravili scénář, který je bude jiný, než co jsem čekal, protože ohlášený Petr Ježek, inženýr Petr Ježek, bohužel dnes nemůže, má jiné povinnosti, je mi líto, nedá se nic dělat, proto se to tak trochu všechno změnilo. Dokonce tu není ani Libor Mikš zatím, ale ten slíbil, že to bude tak od 19. hodiny. Takže zatím si musíme vystačit s Frantou Kovaříkem, já si myslím, že Franta je taky člověk, který dokáže o tom mluvit. A nejenom o tomto tématu. Franta Kovařík má určitě ještě aktuální téma, který možná na začátek by taky bylo docela dobré zmínit. Takže Franto, pokud chceš ještě něco říci, než potom, a to jsem ještě zapomněl říci, protože se tak všechno změnilo, tak já jsem si vzpomněl, že tu mám ještě asi už 12 let starou jakousi prezentaci toho systému reformy společnosti. A já jsem se rozhodl, že to tam teda tentokrát pustím, celou tu prezentaci. Vždycky se ukážeme nějaký obrázek, co tam bude, a povíme si k tomu něco. Takže konečně, možná po dlouhé době, se opravdu dostaneme k tomu základnímu gro toho celého systému, jak to vymyslel tenkrát Jenka Šlimbach před těma 15 lety už možná. A řekneme si o tom od začátku do konce snad úplně všechno. Ale než na to dojde, tak musíme něco aktuálně určitě. Franta říkal, že něco řekne o volbách, něco řekne prostě o tom, co se teď děje, jak to tak vypadá, jak to cítí on. Možná to bude se lišit od toho, co slyšíte na mainstreamu, věřím, že určitě, protože tam je to neskutečný. Možná se taky něco dozvíme o tom, co si myslí Franta o zdraví našeho prezidenta Miloše Zemana, jak to tam všechno je, co se za tím skrývá, nebo jestli to je tak, jak to říkají v televizi. No, nevím. Franto, dám tě prostor a můžeš prakticky začít o čemkoliv. Tady si samozřejmě na svobodném vysílači, takže prosím.
Dobře, já ti děkuji. No tak já, jak jsem navrhl, takové to naše úvodní téma, protože si myslím, že vlastně je to docela aktuální, tak já bych ho nazval vlastně jakési povolební ozvěny, jo, jakési doznívání toho, co vlastně nedávno skončilo. Kdybych já osobně, a myslím si, že to je nejenom jako můj dojem, ale samozřejmě i hodně lidí, se domnívám, že prostě ty volby byly aspoň pro mě zklamáním, jo, tím, že vlastně jednak můj hlas propadl, což se mi stalo vlastně poprvé, jo, co jsem volil já, tak prostě tam se nedostalo ta strana, to byla první věc, to zklamání.
Můžeš prozradit, která strana se tam teda nedostala, kterou
jsem volil? Samozřejmě já se nemám za co stydět, takže já jsem si vybral Volný blok, protože vlastně dlouhodobě jako jsem proti nějakým opatřením a vlastně to, co se tady točí kolem covidové hysterie, tak já jsem od prvopočátku byl jednak odpůrce a jednak vyloženě jsem jako říkal, že to je jenom záminka. Jo, a to se jenom teď vlastně...
Úplně od začátku, úplně od loňského vlastně února, kdy to začalo. Úplně hned si to vycítil, jo?
Ano. Tak protože to smrdělo.
Ano. To si na to úplně stejně jako já. Já taky jsem úplně od začátku jsem říkal, to je prostě tady to smrdí jako blázen.
No. Takže to byla taková věc, že já jsem říkal, tak jediní, kteří proto skutečně dělali to maximum, jo, v parlamentě, a to se dalo snadno jako
vysledovat.
Vysledovat, tak bylo vidět, že prostě to byli jedni dva poslanci, kteří proto dělali jednak nejenom tím, že teda sami demonstrativně tu roušku nenosili, jo, což byla první věc. No a druhá věc, když mohli jako obstruovat něco pro to jako skutečně konkrétního udělat, že v tom velkém přečíslení, které proti ním stálo, to prostě udělali. Mm-hmm. Jo? A tam bylo jasně vidět a úplně krásně se to ukázalo, kdo to jenom jako proklamativně, jako údajně, že je proti, ale ve skutečnosti nic pro to neudělal, a to bylo to velké zklamání, tak zase bylo to SPD. Jo? Protože to jsem původně jako měl v úmyslu, že by ho volil, ale potom, co jsem sledoval jenom jejich chování a ten způsob jako toho politikaření, a v podstatě domnívám se zase, že jsem nedaleko od pravdy v tom, že prostě Okamura si z toho udělal jenom takovou firmu, jo, na státní peníze, že prostě on využívá ty státní příspěvky jenom pro osobní, jo, potřeby, jo, pár jedinců vyvolených, jo, takže to bylo takové zklamání, no, takže bohužel to bylo jako jenom o těch dvou poslancích, takže ta šance byla veliká.
Ale vlastně... jestli mohu, kouknul jsi se do volebních výsledků na internetu, kolik lidí v tvém volebním okrsku volilo též Volný blok?
Kdybych vzal jenom svůj maličký jako městské části, tak to jsem byl sám jako překvapený, že tam bylo 60 lidí.
Jo, jenom 60. V tvém volebním okrsku, který volili Volný blok?
Ano, to bylo 60 lidí u mě.
Já byl jedinej ve svém volebním okrsku.
Jo? Jedinej. To bylo takový ještě slabší u vás, tak já jsem aspoň těch 60, no.
Jedinej ve volebním okrsku, který volil, aspoň teda ukázal jeden hlas. Jestli ostatní zahodili a nechali jenom jeden, já nevím, ale nevěřím tomu. Myslím si, že to tak bylo skutečně.
Ale kdybych se měl zase vyjádřit, když se dostanu jako dál, to bylo vlastně to vyjádření, koho jsem volil, no a potom druhý, když jsem se díval vlastně celkově na ty výsledky, tak prostě to bylo další, co mi jako děsně smrdí, a myslím si, že jsem jako blízko té pravdy, když se to nedá, vyloženě nebude ani dát prokázat, je, že prostě tyto volby byly cinknutý, jo. Že prostě všechny ty indicie, a to by mohl potom vyjmenovat vlastně ty indicie, které mě k tomu vedou, k tomuto podezření, jo, že prostě oni byli klidní, jo, tady po celou dobu, že prostě to si už udělají nějakým způsobem ty výsledky, a oni si to takhle jako pročistí, to znamená zbaví se nepotřebných, jo, a tím pádem to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže zase, jo, to bylo to podezření a to cinknutí, a myslím si, že prostě to muselo takhle být, jo, protože není jako pravděpodobné, vůbec pravděpodobné, aby tam někdo s těmi 5% neprolezl. že nikdy za celou dobu voleb, jo, já myslím, že to je i celosvětový unikát, aby propadlo z těch 100% hlasů, když to tak řeknu, 20%.
No, bylo to přes milion hlasů to bylo.
No, to je obrovské. Já jsem to přepočítal ještě na počet vlastně jako hlasů, které vlastně obecně propadly, to znamená i včetně těch, co to nevolili, to znamená bral jsem ty, co byli, jako u těch voleb a propadli, plus ti, co vůbec u voleb nebyli. A v podstatě to dopadlo tak v součtu, že 48% lidí, jo, nemá zastoupení. 48%. Někteří dobrovolně, že, ale někteří teda tím, že jim propadly tyhle ty hlasy. To znamená, pouze 52% rozdělilo ty hlasy mezi ty subjekty, které jsou teď v tom parlamentu. Jo? Takže to je úplně jako tristní čísla. No ale teďka jako ti vítězi voleb, že se tváří, že prostě, jo, vyšší bere. Vidíme, že prostě jedou, jo, že se snaží vlastně všechny ostatní potlačit, že prostě SPDčko, jo, bude upozaděné, ale osobně se já domnívám, že prostě Okamurovi vůbec tohle to nevadí. Já si myslím, že pro Okamuru jako takovýho a pro SPDčko je tohleto obrovská výhra. Jo, protože on svým způsobem zase nemusí mít tu zodpovědnost, může se skovat za to, že vlastně nemohl pro to nic udělat, jo, a na ty procenta má prostě slušný jako příjem, jo, zase ty 4 roky nás bude jako uklidňovat, bude poukazovat na takové věci, ale myslím si, že prostě zase se nic jako nepohne, takže pojede to po staru, jo, já co jsem slyšel vlastně ty první projevy těch budoucích politiků, kteří nás tady mají vést, ať je to ta Pekarová, nebo ať jsou to vlastně Fiala a případně ti další z toho spolu, tak to je úplně zoufalství, jo, to je jednak proevropský, jo, jednak to zadlužování bude jako pokračovat, nehledě k tomu, že tady vlastně hrozí, jo, i něco, co se může stát s těmi penzemi, protože to, co oni vlastně chtějí dělat, jo, a to je to, co jim jako, co je pálí, tak jsou vlastně peníze v těch důchodech. Jo, to znamená, oni by strašně rádi tyhle ty peníze taky nějakým způsobem, jo, jak bych říkal, ne ze státní, že aby si je prostě ukradli, když to takhle řeknu. Jo, takže to je jako velmi reálné nebezpečí toho, jo, s těmito stranami. Protože, jo, důchodová reforma, jo, nějaké dluhy, jo, musí se splatit, bude se to svádět zase, že na ANO a tak dále, prostě takové to obvyklé ty tanečky, ale to, že vlastně to celý ten pruser těch dluhů, které jsou tady, že prostě způsobem právě těmi stranami, které teďka uvozovka vyhráli, to prostě to oni nepřiznají, jo. Oni se tváří, že to prostě vzniklo za poslední 4 roky, nebo potažmo za 2 roky covidu, ve kterém oni hráli si svoji roli, že? Oni si tam hráli si svoji polivčičku, jo, víme, že prostě jsou na ně navázány mnohé firmy, že, které dodávají jak zdravotnický materiál, tak testovací materiály. Prostě to je všecko, jo, zpřátelené, jo, tady tyhle subjekty. Takže to je jako špatný, no, takže jako je to skepse, jo, je to takový smutný, jo, takže teďka jenom budeme pozorovat takhle zvnějšku a já osobně říkám, co je maximum, co by se mohlo dělat, tak vlastně všechny ty síly, které de facto teďka byly tímto odstavené, tak by se měli vlastně nějakým způsobem, nebo měli by najít nějakou cestu, jo, jak se sjednotit, jak udělat z toho tu jednolitou sílu. Jo, protože tady se ukázalo, že prostě oni šli i sami proti sobě, což bylo jako děsně paradoxně. A to vyhovuje, že? To je vlastně takový ten princip, jak tři se hádají a tři, nebo dva se hádají a třetí se směje. Jo, takhle to asi dopadlo, jo, a v těch volbách vlastně se to ukázalo, že se to roztříštilo. Takže říkám, nabalit se vlastně na nějakou takovou sílu, jo, tady jsou vlastně takové ty trendy, jo, může se to nabalovat buď přes ty stávající sítě, které jsou, jo, víme, jak ten Facebook tady v tomto selhává, jo, že prostě tam zase zasahují úplně jiné síly, no, ale ukazuje se, že alternativní médium se také objeví, jo, a že bychom se vlastně mohli také přesunout na to alternativní médium a tam vlastně to formovat, jo, takže taková ta šance by tady snad mohla být, ale musí se prostě, jo, začít na tom takhle pracovat. Takže já vidím, jako úplně první moment je sjednotit se a druhý moment být připraven. Jo? A ta připravenost je, to už souvisí vlastně s těmi programy, to znamená nebýt zaskočen tím, že třeba vyhraju volby, ale musím být připraven, tak teď, když jsem vyhrál, tak teď budu dělat to, jo? Což bylo vlastně, bych řekl, začátek a konec vlastně těch Pirátů, že? Takhle oni dopadli. Byli překvapeni, že byli zvoleni, necpali se do vlády, to bylo pochopitelné, protože to byli nejmandi. No a teďka, když už jako se údajně cítili na to, tak dopadli hubkaři, že? Ze 4 poslanci.
Ano, ale hrozně. Na druhé straně to je výborný výsledek, protože oni si to nenechají jenom líbit. On jim narost, už to ego jim narostlo tolik a ten hřebínek, že teď budou hrozně naštvaný na ty z toho stanu, že prostě jim to sebrali a tam to dopadne podle mě katastrofálně. Ty se rozhádají jako psy. Jak se rozhádají takhle mezi sebou tito, tak se rozhádají i tamto, tamty. To je taková dobrá vyhlídka, ano, že se to tam popere mezi sebou taky. To je dobrý výsledek těch voleb. I když jak jsem teď koukal, tak oni, ty místopředsedové v ty sněmovně, jich bylo, původně byly asi 3, že jo. Minule, když se dostalo asi 10 stran, tak to rozšířili na 5, aby se dostalo prakticky na všechny. No a teď koukám, že je to furt málo. Takže to rozšíří asi na 6 nebo na 7. Za chvilku tam budou sami místopředsedové už, jak to koukám. Na 6, na 7. A hlavně Okamura, SPD, nedostane žádný, protože on je extremistická strana, jak říkala Pekarová. Jo, takže ty nemají šanci se dostat. I když je volilo 500 000 lidí, nevadí, v pohodě, nic se neděje.
To nevadí.
No.
Takže... já bych řekl, že bude mít méně práce. Rozumíme? Jo, on si bude dělat jako ty svoje, jak on bývá, pravidelný videa každodenně na těch, řekne vlastně, s čím SPD nesouhlasí. Jo? A to je vše. A je spokojen.
No,
přesně, to je jako pro ně je to výhra, jo? Tak já to vidím. Jako takové osvobození. Že najednou vlastně nestojí před tím, že by vlastně musel někde, jo, už něco udělat. To bylo opravdu obtížné. Já si nedovedu představit, že by na to měl lidi, protože nemyslím si, že zrovna takový ten Fiala, že to je zrovna člověk, který by mohl také něco jako úspěšně dělat. Že jsem občas poslouchal jako ty jeho názory třeba na bytovou problematiku a ty jsou teda úplně ustřelené, jo? Takže říkám, zajímám se i vlastně o to, co tam jsou za lidi, jo, ve smyslu, jestli prostě na to má ty lidi, kteří by jako něco smysluplně dělali. A on jako otevřeně, on nemá zájem, jako aby se tam nějací odborníci nebo nějaký ten proud, jo, s něčím, jo, zajímavým ukázal, že třeba dobře, jak bychom dělali tu důchodovou reformu, jak bychom dělali skutečně bytovou politiku, nebo jak bychom dělali zdravotnictví. Ne, to tam není ten otevřený zájem. Jo, to je spíš jako, hele, prosím vás, neotravujte. Jediný věc, jo, tleskejte, jo, fanděte, když budete hejtovat, my vás blokneme. To je celá ta činnost, která tam je, a to jsou vyloženě dopady vlastně to, co, s čím se setká vlastně standardně členská základna, jo, to je SPDčka, takže to je vlastně problém to, jo, to je to, co mě jako zklamalo. Původně jsem si myslel, že vlastně, že se na to dají navázat činy, a bohužel, jo, tam nebyli.
Že... Bohužel, no, říkám, všechno špatné je k něčemu dobré, ano, že ty volby dopadly takto, že teď mají tyhle ty demoblokové a podobně, mají prakticky sněmovnu, mají předsednictvo ve sněmovně, budou mít předsedu sněmovny, mají senát, mají Českou televizi, že to jde na ruku, mají všechno. Ano, mají úplně všechno. Takže teď jsem teda zvědav, jak to bude dál, protože teď by měla začít ta změna, jak říkali, doufám, že teda k lepšímu, nebo jestli mysleli k horšímu, to nevím. V každém případě oni mluvili jenom o změně, nemluvili k lepšímu nebo k horšímu. Takže možná, že dodrží, a když bude ta změna k horšímu, tak to dodrží taky. Ano, a teď jsem zvědav teda, jak, na koho to budou svádět. No samozřejmě, že to odsere Babiš, že jo, a jeho bývalá strana, bývalý to, ale oni to budou mít teďko 4 roky před sebou, tak za tu dobu ten Babiš s tím něco udělal, podle nich to pokazil, tak oni by to mohli do roka, když mají všechno k dispozici, všechny páky, tak by to mohli do roka dát do pořádku a měli bychom si to mít jako prasata v žitě, jo, samozřejmě, protože Babiš všechno rozkrad podle nich a teď oni to všechno napraví. Tak jsem na to zvědav. Ano, jsem na ně moc zvědav. A to je taky dobrá stránka těch voleb. Ano? Dobře, dobře na ně, teď se ukáže. Tak.
No, já jestli můžu, Pavle, k tomu, jestli to bude lepší nebo horší, tak já musím hned jmenovat jako tu moji skepsi, proč to musí být zákonitě s tím sestavením horší. Řeknu to jako, jo, ten pole. Takže za prvé, oni jsou personálně vyprázdnění. To je první věc. To znamená, že se nám tam objevují vlastně osoby, které už jsou profláknuty tím, že prostě oni už opravdu neměli žádný nějaký rozumný názor nebo něco, jo, co by bylo vlastně výrazně v uvozovkách revolučního, které by mohlo jako provést otočení kormidla. To je první věc. To je vyprázdnění. Tam prostě nemají dostatek lidí, jo, vhodných, ani odborníků.
Nejsou kádry.
Prosím?
Nejsou kádry.
Ano, ano. Čili toto je jako vyprázdnění, to je jedna věc. Druhá věc, jo, oni jedou v modelu, já tomu říkám takovým jenom oprašovacím. Jo, to je model oprašování, to znamená, že prostě čím míň udělám, tím míň podělám. Jo,
ano, když to takhle řeknu, tak, jo,
protože
tak.
Ono to je jako něco, ono nějak to tam to půjde pomalu, tam to půjde pomalu, jo, občas někde něco jako zalepím, jo, ale prostě oni to budou takhle jako opatrnými kroky dělat, jo. Ale právě v té tichosti a na tom pozadí budou takové vypracované v uvozovkách velké programy, kde ještě jsou volné prachy. Jo? A to už jsem právě naznačil, že ty volné prachy máme. Když už vezmu, že to zdravotnictví už teďka úspěšně tunelují a zatím se jim to daří, oni na to chcou úspěšně navázat. To jsem poslouchal třeba včerejší rozpravu Pekarové na Plyně, která se tam zmiňovala o tom, sice to jako přímo nezaznělo otevřeně, ale prostě to, co tam z ní lezlo, tak bylo jednoznačně, že prostě pojedou ve stejném duchu. Jo, to, co jelo vlastně ANO a to předchozí. A není se co divit, protože oni v podstatě jako s tím souhlasili, jo, protože všichni v tom parlamentu jeli po jedné vlně, takže oni pojedou po stejným, takže tunelování bude pokračovat dál. No a co se týká jako toho dalšího, no tak tam je, jak říkám, ty důchody a tak dál, to je zvyšování věku do důchodu, jo, někde něco se zarazí, zmrazí, budou někde tam možná zase oprašovat, že tam nějakým extra nízkým důchodcům bude přidávat výjimečně, tak jak to dělával Babiš, že přihodí prostě nějakou tu stovku na konci roku, jo, čili v podstatě budeme srážet takový ty, co byli na tom líp, tak budou spadat do toho, do té kategorie těch horších, jo, takže budou vyvolení a budou nevyvolení. No, takže já tam nevidím jako nic pozitivního, nic revolučního, protože třeba když vezmu i bytovou problematiku, že to, co jsem slyšel jako od Fialy, jo, co z něho vypadávalo, že on potřebuje jako i potřebuje více stavit, on se vůbec nestaví. A namísto by si uvědomil, že ten hlavní klíčový problém je, že prostě jestliže byty se stanou investiční položkou, jo, tak je to největší zlo, které tady je. Jistě. Jsou tady bohatí, kteří potřebují někam ulít ty prachy. A to je zoufalství, protože ty asety, oni ti boháči už to mají rozkradeny. Už nemají do čeho vrazit ty prachy.
Ano, ano.
Už je to zoufalství, jestliže oni ulívají jako do toho bitcoinu. Jo, to je úplně stejný. Mm-hmm. Ale oni radši do těch reálí jdou, jo. Takže to je celosvětový trend. Oni prostě půda, nemovitosti, jo, všecko. Toto investičně. A oni vlastně, tahle ta současná garnitura, jo, která teďka chce nasobit, tak jsou v tom pokračovat. A řekli, no my bychom měli zase jo, toto zrychlit, urychlit jako, já nevím, stavební řízení a tak dále, jako by toto byl ten hlavní problém. A to už je ta chyba, jo, to už je ten špatný pohled. Mm-hmm. Ten problém bytové problematiky není v tom, že nestavíme byty. Je problém, že my dovolíme někomu, aby tady vlastně desatero bytů a neuměrně zvyšoval nájmy. Ano. Rozumíme? Takže to není ten problém takhle. Jo? A je vidět, že prostě oni jedou pořád v tom duchu a to je ta skepse. Jo? Takže v tom já vidím, že prostě ne, lépe se mít nemůžeme. Tady prostě to já říkám a říkám to zase takhle dopředu klidně, jo, s tou vizí, že si můžeme po těch x letech říct, jestli jsem měl pravdu. Tak jak jsem měl tu pravdu jako tady s tímto covidem, že to je prostě flikna. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. No ale, kdybych měl říct něco pozitivního k těm volbám, tím jsem Takže, co je pozitivní? Pozitivní je, socani tam nejsou.
Ano, to jsem říkal taky, to je taky jeden z pozitivních ano, věcí.
Druhá věc, pozitivní je, že tam nejsou komunisti. Jo? Mm-hmm. Další, co je jako pozitivní. Pozitivní možná je i to, že se tam nedostala ta přísaha, protože sám jsem sledoval tu přísahu od prvopočátku. Původně jsem chtěl jako je podporovat, ale potom, když jsem slyšel zase ty persony, které jim k programu mluvili, a bylo to v podstatě v tom duchu obsaným, jak mluví to spolu a tak dál, a často jak říkali, že přísaha je Bčko. Ano, jo, ale to jsem neviděl, jako že by zrovna měli být Bčkem, ale prostě ve smyslu toho, že oni vlastně vůbec neví, co by měli dělat. Si říkám, že je i dobře, že i tahle ta strana se tam nakonec nedostala, protože tím bychom zase zblátla do louže. Jo? No,
to je pravda.
Takže to jsou taky jako ty pozitivní momenty, které tam jsou. Jo? Ale pak už tam zůstala jenom jako ta negativa, jo? To už jsme řekli tohleto. No a možná to pozitivně ještě, jak jsem naznačoval s Pavle, bylo, že oni vlastně teďka už budou jako sami a budou strašně viditelní. Jo? Teď už prostě cokoliv oni udělají, tak to dělají oni. Už nemůžou ukázat, no jo, ale oni nám to takhle jako, jo.
To si viděl.
No je to tak, já bych viděl ještě pozitivní, že ty Piráti mají jenom ty 4 hlasy. To je taky velmi pozitivní, to ano. No, další věc je zajímavý, slyšel jsem to teda, já nevím, pořád jsem se to někde nebyl schopný k tomu dopracovat oficiálně, že když se to veme na jednotlivé strany, tak SPD byla strana, která měla druhej, když se to rozšlení na strany, jo, tak druhej nejvyšší počet hlasů. Je to možný vůbec?
Ano, ano, ano. ODS byla kolem 10.
No a
nejsilnější z toho se skupení.
Ano, a kolik měli SPD? Ty měli asi tak 11 nebo 10 a něco?
Ty měli tak 10 něco nebo 11, no takhle.
Tak to je zajímavý, to je velmi zajímavý, protože kdyby to nebyl, a jak to říkal Bobiš správně, tak opravdu ty koalice je největší podvod na voliče, jo. A díky tomu oni to všechno vyhráli. Kdyby to bylo bez koalic, no tak... Tak by to bylo ale úplně jinak. Tak by to bylo totálně jinak. Úplně všechno. Ale dobře, že to bylo takhle. Dobře, že to bylo takhle, protože teď se ukáže.
Já říkám, teď je to jediná šance, teď jenom si říkám, že vzhledem k tomu, že jsou to takový ti jenom oprašovači, jo? Tak třeba to nebude mít jako nějakou tu rychlost, že to ještě nebudou stačit tolik zásadně změnit, rozumíš mi, jo? Prostě, že vzhledem k tomu, že to bude taky opatrnický, tak snad, jo, ještě se to úplně nerozpadne. Jo. To, co by nás mohlo jako jaksi podržet, no, v tom očekávání. Ale já říkám, tam práce je hodně v tom, že prostě je potřeba se sjednotit, najít prostě ty společné styčné body, zejména, jako bych řekl, na té programové bázi. To znamená, jako, jak bych to dělal dál. To je to, co vlastně my máme třeba, že ten program, jo, tak to je úplně věc, kdy jestliže tenhle ten program najde jako tu podporu, že podporu někde, v nějaké té skupině a ta skupina se dostane ke slovu, tak se to prostě dá realizovat, že? Takže oni se rozpíchali, jestli jsi všiml, tak vlastně ty skupiny se rozpíchaly na personách, rozumíš?
Ano. Jo?
To je úplně zoufalství, jako jo. Ten se mi nelíbí, protože on je takový, ten se mi nelíbí. Já vím, to se mi taky nelíbí, jo. Tam jsme.
No, ono se taky i teď ukáže, že jo, že jak s tím v tomto systému nejde vlastně nic dělat, ať je tam kdo chce. Já říkám, i kdyby to vyhrál SPďák, nebo i kdyby to vyhrál Volný blok, tak bez změny systému by s tím stejně nešlo nic udělat.
Ano,
to s tím doufám souhlasíš.
Ten musí být jako revoluční skok. Právě ano. To chtělo tu sílu, aby se mohl změnit.
No. A teď se právě to ukáže, protože teď to vyhráli ty demobloci. Že? Takže ano. Teď se ukáže, že oni s tím taky nebudou moc udělat nic. A to by mělo být taková ukázka, i proto, jak ty volby vlastně, jako takové volby, jak nemají smysl. Protože teď by to správně vnímaví lidi měli vidět. Že s tím nebudou moc nic udělat. Protože oni jsou velice malí hráči v tomto bábkovém divadle, jak říkám. No, to jsou fakt jenom loutky, který vodí někdo jiný, že jo? Ať je to dochce. A my jako voliči můžeme volit pouze loutky, nikoli v ty loutkovodiče, že? Čili nikoli v ten systém, který to. Takže teď se ukáže, že to nejde prostě. Ta změna nejde udělat k lepšímu nikdy bez změny systému. A to oni nechtí samozřejmě ani náhodou, protože jim se v tomto prohnilém rybníce žije velmi dobře těmto stranám. Jim o lidi nejde, oni jde o to, aby měli ty své prebendy, ty strany, tak, aby se jim dařilo dobře, že jo? O to jim jde. Jo? Takže oni se s tím ani netají. A lidi to nevidí pořád, že voliči jsou tam jenom o toho, aby jim vlastně dali ten hlas a to je všechno. Víc je nezajímá. No.
Tak. Ale už vidíme, že kolikrát ani tyhle ty hlasy už od ty nejde, protože to, co ti říkám, že mi to připadlo, že je tady cinknutý, takže to už je skutečně jenom taková hra.
Hele, Franto, já jsem potom tento rok ani nepátral. Jo, protože vím, že ať je to cinknutý nebo ne, že se stejně vůbec nemůže nic změnit. Takže ono je mi to v celku úplně jedno, jestli to bylo cinknutý nebo ne. A proto se dřív bych navrhoval, abychom se začali bavit o tom, jak změnit ten systém. To je jediná možnost. To je opravdu, ukazuje se to čím dál tím víc, že to je jediná možnost. A to už jsme věděli, ty jsi v tom tenkrát taky jel s námi vid, té přesvědčovací jakési kampani, která neměla absolutně žádný ohlas před týma 15 lety pomalu, kdy jsme se fakt snažili, ale bylo vidět, že to je fakt k ničemu, protože ty lidi, kteří to takto chápou, těch je velmi, velmi, velmi málo. A myslíš si, že od té doby nějací lidé, kteří to takto chápali, že jedině změnou systému se nechá něco změnit, že těch lidí přibylo nebo ubylo? Nebo stejně pořád? No,
Pavle, vzhledem k tomu, že jsem se zajímal vlastně teďka o ty menší subjekty, které se tam objevily, jo, mě zajímaly vlastně, jo.
Ano.
Tak je tam jedna skupina, velice bych řekl, perspektivní, na kterou by se to dalo velice dobře navrhnout, protože jdou takovou velice dobrou cestou, to jsou ty prameny.
Já jsem si to myslel, že to řekneš, ano. No. Ano,
protože tam jako šli to, co si myslím já, že prostě oni šli tou cestou skutečně, pojďme se domluvit, ale ne na personách, jo? Pojďme se domluvit na tom, aby jsme se domluvili na něčem. Jo? To znamená, aby to zůstalo v té rovině té věcné části, té změny, té zásadní, aby se diskutovali nad konkrétní problémy. Já už jsem se jim jako ozval, tam bylo pozitivní to, že to se prostě, ta odezva byla, bych řekl, okamžitá. I v živém vysílání jsem tam jako psal nějaký a ptal jsem se, jestli něco ví o našem programu. Tak samozřejmě, že neví, protože jako nositelem našeho programu nás je pár, že, kteří zde zůstali. Nevím, jak ten Libor vlastně si v tomto taky nějak působí, ale myslím si, že tam není to jako nějak, že by se to mohlo dostat do povědomí. Tak on říkal, že prostě ano, že bychom mohli jako v té věci, jo, se na to téma bavit. Ale zajímal jsem se samozřejmě o ten jejich program a můžu ti říct, že v mnohých bodech se tam objevují ty věci, které my máme vlastně v tom našem programu. Jo. Takže tam jsou skutečně ty prvky nejenom jako té přímé demokracie. Jo, to znamená ta odborná, by se dalo říct, ministerstva, jak my tam máme, jo? Jak se tomu říká ty odborné komise a že politická funkce vlastně těch zvolených funkcionářů je vlastně dávat tomu takový ten směr, ten trend, ale to odborné bude vlastně dělat ta odborná skupina. Jo? Takže to tam jako svým způsobem mají.
To je ta činná kompetence, tomu říkají, že? Je to tak?
Ano, takže oni to mají jako, já bych řekl, že to je docela dobře našlápnuto a já bych to viděl tak, že když se bude dařit tady vlastně na tohle to nalepit další a další proudy s tím, že teda jim nebudou, protože tam se vždycky objeví nějaké persony, které jim to tam rozpichávají. Je to jasný, to je problém právě, jo? Že prostě tam někdo se vždycky objeví, začne rozpichávat. To už jsou prostě, ať je to ten černohorský tady z Brnáš, nebo ten Zítko, jo, to jsou takový jako ega, jo, když oni nejsou jako v čele a nejsou to oni, jo, tak okamžitě metou, jo, blesky, hromy a začnou obviňovat toho a onoho prostě, jo, že prostě oni to naleptávají zbytečně. A to jsme vyložili v začátku, když říkám, ne, tohle to obrete list, to nás nezajímá. Pojďme na věcnou stránku věci. Že co dosáhli ti lidi? Ani nedosáhli, oni dosáhli jediné věci, že prostě to jako rozdrbali, jo? Že to zůstalo v této rozdrbané poloze, jo? A nebylo tam žádné sjednocení. To bylo to rozplynutí těch všech ostatních jako drobných hlasů, které tam byly. Jo? Ale říkám, ten pozitivní je právě na těch pramenech to, že tam nastává vlastně jednak ta integrace těch proudů, jo, tady těchto menší, a možná, že to je právě taková, bych řekl, zároveň té platformy, která by mohla být nakonec nositelem toho, co vlastně my máme tady od toho Jirky. Mm-hmm. Rozumím.
Mm-hmm. Já tomu rozumím, ano. Jde o to, že jak dopadly ty prameny, že to bylo prakticky 0-0-0 nic.
No, ale to bylo ono, to bylo to, jako to rozpíchané, chápiš, to bylo tam ti částečně, ty se hlásili, oni se hlásili a taky nemohli. To bylo prostě pochopitelné. Jo? To nemohlo, protože to zase bylo, to jsou ty skupiny jenom, kdy vlastně bych řekl jenom ty šéfové, jo, kteří takhle vlastně nad tím stojí, ale ta členská základna je malá, jo, je malá a ona nemá tu šířku. Jo, a nemá to tu sílu, to je právě to, co tomu chybělo. Jo?
Já vím, já se jenom zeptám, já tam slyším hrozný hluk za tebou, je tam někdo bouchá, chodí a tak dále, veliký hluk, není možný no, to nějak uklidnit?
Víš, ona má tady šustidlo.
Víš,
že? Je to opravdu, je to fakt dost rušivý, jo, ale no budíš, kdyby si mohl někam jinam, bylo by to krásný, ale pokud ne, no, tak to vydržíme samozřejmě, ale no, je to fakt hodně rušivý, je to hodně slyšet. Takže to je manželka nebo někdo, jo? Kdo to tam... tak ona tě vaří nějaký jídlo asi, vid, tak samozřejmě to je, to musíš tolerovat, to je jasný. Dobře, no tak jo, takže...
Takže jo, ta šance tam je, jako říkám, Pavle, je, že by se mohlo tady na tohleto navázat a myslím si, že tam bude hodně, bych řekl, shody s tím naším programem a s tím, jaká je ta vize jako těch pramenů, jo?
Já vím, já o tom vím. Já jsem na to taky koukal. Sice, říkám, jsou tam taky někteří lidé, kteří mi tam trošku vadí, ale to se nechá nic dělat. Nejde o lidi, že jak říkáš. Nejde o lidi, ale jde o to, jak to, no. Jak se to pojíme, samozřejmě, ano. Tak jo. Takže si myslím na začátek, jestli to je všechno, možná jestli by si se ještě nezmínil, když už jsme u té politiky, tak trochu, jak cítíš právě to, co se tam teď děje okolo prezidenta, protože tam za tím taky asi bude nějaká taková lumpárnička malička, si myslím, co myslíš ty, Franto?
No jako tam to vidím, je to prostě, bych řekl, taková fraška, která se kolem toho hraje, protože když se srovnává vlastně výčet těch zdravotních problémů tehdy bývalého prezidenta Havla, jo,
který
byl hospitalizován a tak dále, a teď se srovnává vlastně hospitalizace Zemana, který má teďka jako poslední době tam pár, tak je to nesrovnatelný, jo. Ale oni už tady hrají takovou habadíru, jo. Souvisí to i s tím, jako jejich vítězstvím, že oni si říkají, že prostě tam když už, tak už to teda úplně všechno rozetneme, převezmeme si funkci prezidenta a uděláme si teďka k obrazu svému.
To je jediné, co je trochu brzdí asi, že? To oni potřebují se z toho nějak vyprostit, aby ten prezident už neměl žádnou pravomoc, aby si opravdu mohli dělat, co chtěli. Ano, já to taky tak cítím samozřejmě, ale oni se z toho vykrucují, jak se jenom dá. No,
vlastně.
Tak je třeba vždy přemýšlet tak, komu to poslouží, ano, a podle tohoto si to domyslet, protože, jak jsem mi říkal v minulém pořadu, dneska se nikde, ale nikde pravdu nedozvíte. Ano, vždy je třeba na to jít trochu logicky, komu to poslouží a používat hodně své intuice, své zkušenosti. Ano, jenom tak je možné se dobrat možná k jakési pravdě. Jinak je to všechno samá lumpárna a co? No. Boj
no,
o moc.
Řekl, je trapná věc a to by měli, mně se zdá, udělat to byla chyba velká, že ten zdravotní stav oni měli jako informovat. Jo? Tam totiž není důvod, jako proč by se o zdravotním stavu nemělo informovat. Jo? Že dokonce vlastně i sám Zeman tehdy, když se ho ptali, jo? Bylo to v nějakém interview, před volbama jeho prezidentskýma, tak on tam sám říkal, že by o stavu prezidenta, jo, když má zdravotní, jo, nějaký handicap, že by mělo být informován, že to je věc veřejná. Jo?
Nicméně...
To je to nejmenší, co by mohli říct.
Ano, tady zase vidím právě problém v těch jejich nesmyslných předpisech a do toho teďko zamotám to GDPR. To je ten obrovský problém, jo. Protože víme dobře, že to GDPR je jenom taková zástěrka, aby když chtějí, tak aby nikdo se nic nedozvěděl. Jinak všichni ví samozřejmě všechno, jo, ale... To kdyby nebylo, tak je to bez problémů. Dneska má každý strach cokoliv říct, aby se na něj neobrátili. Však ten minář už s tím má veliký problémy, že jo. Tak on má se držet toho GDPR, nebo se má držet toho, že má informovat o stavu prezidenta, což je veřejná osoba. Jo. To je fakt těžký. Ono to udělá jakkoliv, tak vždy bude špatně. Vždy to udělá špatně.
Ať to informuje ošetřující lékař, nebo ať ta nemocnice, o co jde, jako to je prostě záležitost, která by mohla být řečena. Já tam nepotřebuji žádné podrobnosti, ne? Řeknu, má nemocný játra a vyžaduje to takovou léčbu, ne?
Ale to už by mohl být problém s těma osobníma údajema, protože se ví konkrétně, na koho se to vztahá a už by to bylo žalovatelné. No prostě průšvih. Tohle jsem věděl od začátku, že to nebude dělat žádnou dobrotu. No a taky, že už to tady máme hned.
To je jenom taková, abych řekl, jo, na nepohodlný, jo, je to prostě takový kladivo, jo, když se to hodí.
Tak se to použije, když se to nehodí, tak ano. Se to prostě nepoužije. Ano, přesně tak.
Tak je to přesně tak.
No, takže závěr by si řekl, jaký. Prostě je to něco, jak jsi říkal, když už, tak už. Teď jsme to vyhráli, tak už chceme úplně všechno. Vítěz bere prostě všechno.
Teď si to jenom vylížme do hořkého dna.
Tak, správně. Správně. Tak to má být. Tak je to správně. Když lidi prostě nejsou schopni se nad věcema zamyslet a poslouchají ty hezké sliby těch různých politiků, tak teď to tady všechno budou mít. Nedá se nic dělat. No nic, Franto. Takže to jsme projeli, tohleto. Máš tam ještě něco, o čem bys si chtěl říci aktuálního? Nebo se pustíme už? A nebo já bych byl rád, kdyby si ještě něco měl, abychom počkali na toho Libora Mikše a abychom potom to spustili tak nějak podle té šablony, podle té prezentace.
Podívej se. V každém případě, jak jsem říkal, jedna cesta je to, na té vlastně pracujeme, je prostě to sjednocování. To znamená naleznout tu cestu vlastně, kudy se sjednocovat, protože jsou obtížná vlastně ta teďka standardní média, sociální, jo, protože víš to, že když oni zjistí, že někde něco se jako nabaluje, tak si udělají svoje pravidlo a zruší to, že? Takže to je jedna věc, takže hledá se vlastně cesta toho nabalování, tak tam jeden vlastně jo, bych řekl, přispěvatel do těch sociálních sítí, tak to navrhoval, že prostě nějaká forma jakýchsi e-mailů, jo, řetězový, jo, že prostě existuje to, co vracíme se trošku jako zpátky, jo, v tom věku, jo, že dříve se používali takový řetězový e-maily, takže to umožňuje vlastně jakousi vazbu, jo, navázat ty kontakty a sdělovat si svý, aniž by mu do toho někdo kecal, jo, takže to je také jedna jako z těch cest, kde se vlastně můžou domluvit. No a potom může to vyloženě jako do těch skupin se prosadit, etablovat, no a vnášet jako ta věcná témata, protože to nemůžou být diskuzní skupiny ve smyslu jedna paní povídá, nebo ten se mi nelíbí, ten se mi líbí, ten má toto, ten má ono. Jo, to prostě, když se chci sejít, tak se řekne, ano, dneska budeme probírat tohleto téma, jo, pustím ho a ty to vlastně nějakým způsobem musím procedit skrze ty lidi, že musí to projít vlastně tom, bych řekl, konsenzuálním duchu, jo, když chtějí teda vlastně, jo, takovou tu lidskou zhodu, jo, protože tam musí být konsenzus. A konsenzus je věc, nejenom, že se to dostane mezi ně, ale že se to i zároveň jako pochopí. Jo, protože víš, že máme problém na tom pochopení, to je, jsou lidi, kteří prostě slepě věří, jo, ale to je potenciálně nebezpečí, on jako teď věří, jo, ale protože to nepochopil, on najednou přestane věřit. Jo, no, aby to bylo bych řekl z principu toho, že jsem tomu porozuměl. Jo? Víte, vzpomeň, jak bychom vedli ty diskuze. Jo, jaký to byl problém. Byl tam, už nevím, jak se jmenoval, ale vzpomíná, že byl kdysi zastáncem toho našeho programu, jo, dosti horlivý, a potom stačilo pár slov Vejdělka. Vejdělka si pamatuje, že, Pavle?
Myslím, že jo, tenkrát byla veliká diskuze na těch stránkách, ještě ano.
Obrátil, ale on obrátil jenom z toho důvodu, že jsem věděl, a on to sám přiznával, že on tomu sice moc nerozumí, ale líbí se mu to, jo, to naše. Tak se líbilo to, co Vejdělek. Jo? Tak jak říkám, to je prostě ten problém, jo? Že prostě naši snahou je to do nich dostat i s tím, aby aspoň částečně, ne, nemusí do těch detailů, ale v tom částečně, že mu to skutečně něco jako přinese, že je to dobré. Jo? A ne, já ti věřím. Budeme si plácat po zádech. Jo? To je asi taková ta činnost, která by se měla vlastně teďka uskutečňovat, jo, ta osvěta. A teď je vlastně ta otázka, jestli ti lidi z té druhé strany budou ochotní, jo, zase, tam se jedná o tu ochotu, budou ochotní vlastně.
No, toho, jo, možná, teď jsi mi tak trochu nahrál, možná, že i ty výsledky voleb, kdy si lidé mysleli, že to není třeba jít touto cestou, kterou my tady, jak si už, nechci říct, propagujeme, ale sdělujeme už opravdu skoro 12 let. Nejenom na svobodném vysílači, ten existuje pouze 8 let. Tak touto cestou, že by se opět tomu mělo vrátit, protože před těma volbama, to poslední volební období, se tady jevilo, že by tady mohla být jiná naděje. Ten volný blok, prostě, já nevím, Aliance národních sil, možná i ty prameny, ano. Ale ty vznikly ještě sně předtím. Ale jak je vidět, tak opravdu to nejde. Není možný jenom tomu věřit, že se mi to líbí, ale musí o tom člověk něco vědět. Ano, a musí to jaksi opravdu v sobě mít. Ano, tak, jak říkáš. Takže, jenom to dopovím, takže teď po těch volbách, kdy se ukázalo, že to nestačí tamto, zdaleka to nestačí jenom někomu věřit a myslet si, tak toto půjde, tak asi by bylo dobré se opravdu k tomu vrátit. K tomu, na co jsme víceméně, nechci říct, kašlali, ale ono to prostě zapadlo ve víru těch událostí, které byly a které se zdály býti podstatně důležitější, ale nakonec se ukázalo, že nebyly. Že opravdu to lidské přesvědčení, to pochopení celé té situace, že jediná věc, jak se to může opravdu změnit, celý ten systém, celá ta společnost. Takže na to konto, ano, my bychom měli začít opravdu od začátku. Ono je zvláštní, že prakticky to, co bylo vymyšleno před těma skoro 15 lety, tak na tom se nic nezměnilo. To stále platí a stále se víc ukazuje, že to je opravdu jediná možnost tímto způsobem jak si se snažit tu společnost změnit. Ale opravdu změnit k tomu lepšímu. Jo? Takže to si mi nahrál, přesně jak jsi říkal, že teď po těch volbách prohraných, dalo by se říct, námi, tak je třeba se vrátit tady k tomu a zkusit ty lidi u toho udržet, aby zase neulítli někomu, kdo jim zase naslibuje všechno možný, ale to podstatný, to je ta reforma společnosti, podání reformy společnosti, neboli soběstačného ekonomického systému, že to je ten základ. Bez toho to opravdu, ale opravdu nejde. Jo, tak asi tak. Takže myslím si, že ta prezentace je na místě skutečně. Začneme potom od začátku, až se připojí ještě Libor. A buď to budete vnímat, a opravdu vnímejte to v tom kontextu, že ty volby, až jste dávali naději všem možným, neříkám, že já jsem taky nepodleh té naději, ano, taky, tak opravdu se ukázalo, že to zdaleka, ale zdaleka nestačí. Je to tak, Franto?
No, jasně, já jsem taky právě dával tomu tu šanci, říkám, toto jsou takové ty poslední volby, obdobně, jak jsem viděl ten 89. rok, jo, pro mě to byl ten nový 89. rok, jo, jsem to viděl, buď a nebo, jo, a protože se ukázalo, že tady to buď nebylo, jo, takže už musí být ta druhá alternativa. Takže tady jako lámu definitivně hůl nad tím, že by vlastně volby něco měly změnit, jo, tady v tomto smyslu. Ano. Takže musí se teďka zásadně změnit vlastně ty lidi, to myšlení lidí, jo, s tím, že teda oni musí se k něčemu jinému přiklonit, jo, a musí to jako pochopit. A já nevím, jako, jak musí hluboce klesnout, jako co prostě, co jim musí člověk zebrat, jo, aby vlastně konečně začali přemýšlet. Ono je tady jako obrovitánský problém, jo, že i ta lidská masa, jo, se mění, jo, to já jsem to říkal už, jak se mění jako myšlení studentů, jo. Takže to je problematická. Třeba, když už jsem u těch studentů a ještě k těm volbám, jestli můžu, ano. Tak u nás proběhly vlastně volby studentů, jo, těch, kteří jdou vlastně poprvé volit. Takže oni zkušebně volili a dopadlo to tak ve škole, že na prvním místě oni zvolili Spolu. Hmm. To bylo překvapivý. To bylo první místo, jo, to je sám. Já jsem se jich ptal, proč si to volili. Oni řekli, protože Fiala mluvil z nich nejrozuměji. Rozumíme. Oni šli takzvaně na ksicht. Oni nešli do hloubky. Oni šli prostě na mediální ksicht.
To je jasný, jo? To víme.
Piráty měli na tom druhém, jo, to je jejich seskupení Pirstan, takže to bylo na druhém. Ale pozor, na třetím místě byl Volný blok u nás. Byl z 9%.
Jako v těch studentských volbách, jo? Protože ty děláš v té škole nějak.
To bylo jako překvapivé.
A to jsi se ptal, a taky jsi se ptal, proč teda volili ten Volný blok?
Oni měli a tam oni vycházeli z toho, že prostě on byl takový nějaký, že byl viditelný, jo, a že vlastně někteří to dokonce vnímali i to, co jako dělá, jako, jo, že to nebylo jenom tak mediálně, jako, že on tam dělá jenom bordel a nám se líbí, že dělá bordel. Jo, že tam vnímali jako ten důvod, proč. Jo, že to nebylo takový jenom jako to kašpárskovský. Jo, takže to bylo jako zajímavé, jo, to, co se ptal těch našich studentů. A potom jsem si vyslechl zase, a to bylo taky na Facebooku, tam, jak dopadly volby v Praze. Praští studenti, jako taky, takhle. Protože oni to dělají na těch středních školách. A tam bylo zajímavé to, že tam vyhráli taky Spolu, jo, což byl ten signál, že prostě on to Spolu se takhle jako překulil pro tyhle ty studenty. A co mě zajímalo taky, jak dopadl Volný blok v Praze. A víš, kolik měli?
Jako mezi studentama?
Mezi studenty. Přes 4%.
To je zajímavý.
No a to jsou právě další, to, jak to říkám, že jsou prostě ty různé indicie. Právě to je jedna z těch dalších indicí, kdy já říkám, tak jestliže ta omladina je takhle jako přepnutá, tak jak je možný, jo, že prostě takhle bídně dopadli.
Jo, takhle. Ty myslíš, že v tom bylo teda nějaký ten cink, jo, teda?
No právě to, ne, to jsou prostě, já to dávám jenom jako takový ty indicie, které jsou neprokazatelné, rozumíš mi? Toto jsou vlastně všecko. Nebo dělal se průzkum, jo, kdy tam nějaký dobrovolník dával na stránky, jo, možnost, že si tam může hlasovat. Každý měsíc to tam dával. Každoměsíčně, vždycky znovu a znovu si tam hlasoval. A já jsem to potom si dal práci a zanalyzoval jsem to podle těch trendů. A tam to dopadlo tak, že vlastně podle tohohle průzkumu, který měl jako na těchto stránkách, tak tam vycházel zase Volný blok. Ale já jsem to musel redukovat tím, že vlastně tam zase chodí ta určitá sociální skupina, jo, tak jsem redukoval vlastně ty věkové kategorie. A mi to tam dopadlo tak, že vlastně ten Volný blok se dostal na třetí místo. A všimáš to, jo, jako studenti. Tady si to bylo v Praze možná na čtvrtém místě, ale tady jako tady v Brněnsku na třetím. A tady tohle to, co dělal jako pravidelně, ten borec, který si dal tu práci, jo, a já jsem to vyhodnocoval, tak to bylo na třetím místě. Jo, když jsem to přepočítal. A teď mě řekni to v kontextu, jak je možný, že měli pod 1,5%, Pavle.
No.
To je prostě, to ti hlava nebere. No, to není normální. To mě připomínalo tak, jak byly ty volby jako prezidentské v Americe. Vzpomeň si na to. Hlasy, které se sečítali normálně, tak pořád dávali jako víru Trumpovi.
A najednou se to otočilo.
Začali počítat e-mailovi. Elektronicky. Ano. A překvapivě všichni e-mailovi, většina drtivá většina e-mailových byla pro Bidena. No není to divný. A jak to zdůvodňovali? Oni to zdůvodňovali, že demokratičtí poslancem a demokratičtí voliči jsou zvyklí elektronicky volit, konzervativci ne. To je, co? Mě vzpomíná jako, trošku dám paralelu, když náš dopravní podnik v Brně, když začne zvyšovat cenu dopravy, tak jediný důvod je, dlouho jsme nezdražovali.
Jo.
To by úplně a stejně toto bude nás teďka čekat. To já úplně vidím, jo, že čekáme zdražení, že to přijde. Jo? Že vidí, že tady zdražuje jako palivo a tak dále, tak oni nám řeknou, že dlouho nezdražovali. Takže to jsou takový ty další jako ty střípky, když si řekneš tak to ti nemůže brát hlava, jako to není možné. Jo? A nebo další, když už jsem u těch střípků, tak ti řeknu, projel jsem hlavní baštu, jo, Volného bloku. To víš, že to byl Moravskoslezský kraj.
Ano.
Jo? Víš, kolik měli procent?
Málo, ne?
Na baště.
Ano.
2,2%.
Ano, přesně tak.
Ha! Rozumíš tomu? Je bašta Volného bloku.
Je to zvláštní. Nicméně, abych tak trochu to uvedl na pravou míru, sám Volný říkal, že když měl informace od lidí z volebních komisí, tak to celkem odpovídalo, že opravdu ty lidi nevolili, protože o nich prakticky vůbec nevěděli. Jo, ona ta bašta opravdu může obsahovat minimální množství lidí. Ale takže nevím.
Musím sázet s tím, Pavlem, že když už to potom jde do součtu, protože to ti neřekne volič, když tam jde házet, je to tak.
Mm-hmm.
Jo? To až potom sečítáš.
No.
Ale teď to, co sečítáš z té urny, je skutečně to, co tam bylo hozeno.
No.
Rozumíš? To je právě to. To se nebavme teďka o tom, co budu sečítat. Samozřejmě, že já můžu sečítat, jo, něco, ale bylo to tam hozeno těmi dotyčnými?
Myslíš, že ne?
No, jako říkám, je to technicky možný udělat.
Mm-hmm.
Viděl bych jednoduše jak. Jo, tady tohleto.
A no tak to řekni, já si myslím, že je po volbách, že to je jedno. Jak bys myslel, že se to nechá takto sfalšovat?
Úplně jednoduše. Jak ti sedí jako ti lidi, jo, víš, jak to probíhá volebné, každý má vždycky určitý svý řádky lidí. Jo?
Mm-hmm.
Takže on ví, kolik má účast, jo, těch lidí.
Hmm.
A podle té účasti on ví, že třeba dobře budeme hrát na to, že bude 65%, 65% bude voličů. To znamená, že on za ty lidi, kteří nepřišli, jo, on má spočítaný, kolik tam přišlo. Nemám 65%, do 65% mám připravené složky, obálky, jo, a zaškrtám si ty lidi, že tam údajně byli. Rozumíš tomu?
Rozumím, ale od toho tam je...
Jak to byli? Byl jsou voled, ne? Jak to probíhá?
Jasně, ale tak, myslíš, že...
A on ti tam zaškrtne, je to tak?
Takže myslíš jako přímo ty členové volebních komisí, že by si toto dovolili?
Ano.
Já nevím, Franto, já nevím. Já tam být, tak bych si to ale asi nedovolil, protože víš, jak se dneska bonzuje.
Pavle, dívej se. Volební komise, jakým způsobem se sestavuje? Řeknu to takhle. Do volební komisí může nominovat kdo?
Každá strana.
Ano, zástupci stran. Tak, jenom těch zástup ze zástupců stran není tolik lidí, aby to obsadili. Čím se to obsazuje dál, Pavle?
No, že nevím, čím dál. Nevím.
No tak já ti to řeknu, protože já vím, jak se to obsazuje. Úředníky úřadu.
Aha, jo.
Rozumíš? To se musí doplnit, tam musí mít určitý počet. Mm-hmm. Takže tam jsou úředníci.
Jasně.
Takže úředníci a zástupci stran. Takže jsou různý komise, rozumíš? Jsou komise, kde máš většinu úředníků, jsou komise, které jsou třeba obsazeny stranami.
Mm-hmm.
A souhlasím s tebou, tam, kde jsou strany, nemusí se to hodit.
No, kdyby tam opravdu byla... Kdyby tam byla celá komise z těch úředníků, opravdu, který se mezi sebou dobře znají, tak tam asi by to nebyl problém. Tam asi
a to je další věc. Kdo rozhoduje tady o té sestavě? To znamená, ty jako strana si řekneš, já bych chtěl být v tomto volebním okrsku. Myslíš, že to takhle funguje?
Ne.
Ne, tak to neprobíhá. To probíhá tak, že oni řeknou, ještě tady do tohle volebního okrsku můžu dát tam. To znamená, můžu úředníky dosadit do těch větších, významnějších okrsků. Sadím. Neřeknu těm lidem, kteří vlastně jsou za stranu nominováni, že hele, ty nemůžeš do toho, jo? Posadím tě tam někde, kde jsou nějaké jiné okrsky. Rozumíš?
Jo, rozumím.
To znamená, můžu mi okrsky a já si vyberu, které jsou takzvaně jako velké, jo? Velké okrsky. A to úředníka mám obsazený už předem, Pavle.
Je to možný. Je to možný,
já... Které ty nevidíš, ale takhle to probíhá.
Je to možné...
Technicky to lze udělat. Technicky to lze. Samozřejmě je to neprokazatelné.
Ano.
Ale technicky to lze. A pak už je to jenom otázka, jako těch procent, kolik lidí tam přišlo, protože ty jediný, co přijdeš, ukážeš průkaz, on tě tam zaškrtne. Nic nepodepisuješ, je to tak?
Je to tak.
No, takže jestliže on vidí, že tady za můj sloupec přišli 2-3 lidi, tak co udělám? Mám tady obálky připravený, koho tam mám strčit a zaškrtám tady některý, jo, doplním to na to procenta.
To je docela možné.
Rozumíš?
Rozumím.
Já ti dávám jenom jako, jak se to dá technicky udělat, aniž bych rozlipoval urnu.
Ano, přesně tak. Jde to.
A pak už se čítáš a pak už to vidíš. Jo?
Dobře, takže hele.
Tady, takhle ten model, jo, že by to takhle klidně mohlo být. Jo?
Ano. Je to docela možné. Dobře, no, Franto, tak jsme jako trochu zaspekulovali. Já si teda nemyslím, že by to takto bylo, opravdu, ale říkám, vyloučit to člověk nikdy nemůže. Jestli ty máš nějaké zkušenosti, tak co je možný, ale co se nechá připustit, tak to je možný. Že nevíme, jak se ty lidi tam kolikrát domluví. Nevím. Tak, dobře, Franto. Já si myslím, že bychom mohli dát třeba nějakou písničku teď, protože mi se zdá, že už Libor už se tady pomalu, ale jistě hlásí. Tak já mu zkusím zavolat, počkej, ještě nejdřív, jestli už je, tak tomu volám a nevím, jestli mi to vezme nebo ne. Tak, vypadá to, že to Libor už vzal. Libore, slyšíme se?
Ano, já tě slyším, Pavle.
A my tě slyšíme taktéž, Libore. To je paráda. Já myslím, že zavoláš, tak čekám a teď vidím, že jsi mi tady poslal nějaký mailík nebo na Skypeu. Výborně. Takže super, takže přibíráme do vysílání dalšího člena dnešní diskuze a to je Libor Mikš. Já tě tam musím šoupnout nějakou fotečku taky, protože jsem tě tam na chvilku schoval. Takže, Libore, hezký večer.
Ano, také přeji dobrý večer všem.
Tak, paráda. Franto, slyšíš dobře Libora taky, nebo ne?
Ano, slyším. Čau, Libore.
Jo, ahoj, Franto, tak ještě zdraví.
Tak super, takže už se tam objevil na obrazovce. Tak též Libor, teda na fotce pouze, ale to je v pořádku. Takže tam máme Frantu Kovaříka a Libore Mikše. Ještě jednou omlouvám Petra Ježka, který dnes bohužel nemůže a nedá se nic dělat. Musíme to zvládnout nějak ve dvou nebo respektive ve třech lidech, když si budu počítat i sebe. Jak už jsem říkal jednou, Libor to neslyšel, já jsem dnes možná připravil takovou prezentačku, kterou jsme tady kdysi před léty, Libore, vzpomínáš si na to ještě, když jsme s tím jezdili po republice a prezentovali program, no, nebo respektive...
Já si už na to vzpomínám popravdě řečeno velice matně.
No, ono už je to taky 12-13 let, jo?
No, už to je nějaký čas.
No, možná, že 14 už tak. No, je to hodně dlouho. Mně se to tenkrát velmi zalíbilo, protože prakticky ta reforma společnosti, ten návrh Jirky Šlimbacha, který už mezi náma teda není, ještě jednou říkám, tak mi velmi oslovil, protože já jsem byl člověk, který taky sám jaksi v tom svém myšlení jsem si říkal, sakra, tady něco není v pořádku. Jak by se to nechalo udělat, aby to fungovalo? A samozřejmě jsem si konstruoval taky nějak ten svůj systém, který jsem si myslel, podle kterého by to mělo běžet. A když jsem se náhodou, nějakou náhodou, která asi nebyla náhoda, dostal na stránky tenkrát Reformy společnosti, tak jsem na to koukal jako blázen. Říkal jsem si, no teď přesně toto jsem já vymyslel taktéž. Tak to je asi úplně v pořádku. Jediné, co mi tam pořád nesedělo v tom mým konstruktu, bylo to, že jsem říkal, já se nemůžu dopočítat. Furt jsem se nemohl dopočítat. A pak jsem pochopil, že jsem se nemohl dopočítat proto, protože jsem to bral jako mnoho ostatních lidí za samozřejmost takzvané úroky. Že? A v tu chvilku prostě to nejde nikdy dopočítat, protože ty úroky jako nějak z toho uzavřeného okruhu nějak unikají a pak to nejde nikdy spočítat. No a když jsem se dozvěděl vlastně, jak je to s těma úrokama, mně to taky nedošlo vůbec, přitom je to tak logický tenkrát. No tak mi to všechno zaklaplo dohromady a říkám na rovinu, ani jsem nemusel dál číst celou tu reformu společnosti, protože to přesně korespondovalo s tím, co jsem si vymyslel, vykonstruoval jaksi sám. Jenom mi tam chyběly ty, jak fungují ty úroky. Libore a Franto, řekněte mi, jak jste k tomu přišli vy tenkrát, protože to je docela zajímavý. Mohla by ta inspirace i pro lidi ostatní, kteří nás poslouchají, jak k tomu přijít. Takže nejdřív řekneme, zeptáme Libora, jak jsi došel k tomu ty?
No tak já jsem vlastně k tomu, dá se říct, došel dost podobně jako ty, protože také jsem uvažoval o tom, že ten systém nefunguje úplně dobře, nebo tak, jak fungoval, mě nevyhovovalo.
Ano.
A taktéž jsem hledal přes různé kontakty různé lidi, kteří měli takovéto alternativní myšlení. A dá se říci, že vlastně na ekonomickou reformu jsem se dostal, no, náhodou, no, náhody neexistují,
no,
ale skutečně jsem si je našel, opravdu jsem si je našel na internetu, jsem našel ten kontakt, našel jsem ten text a líbilo se mi to, tak jsem potom skontaktoval i Juru, protože jsem tam měl nějaké dotazy, potom došlo i k tomu, že jsem tam měl nějaké návrhy. A on byl opravdu v tomto směru velice vstřícný, on nebyl takový nějak, že by si to žárlivě chránil, to je můj nápad a to je moje a ano, vy ostatní mi do toho nebudete mluvit, to ne. Takže potom jsme se několikrát sešli a založili jsme vlastně postupně, to bylo ale později, my jsme začali dopracovávat některé ty návrhy tam, i ty moje do té konstrukce, protože on na tom vlastně ještě, Jirka, neustále pracoval. On tam měl vlastně jenom takový ten rámec a ty detaily některé, ty jsme dopracovávali, čili my jsme založili potom tu reformu společnosti. A i když pořád říkáme, že to vlastně nebyl úplně nejšťastnější název.
Přesně tak.
A tam vlastně s tou skupinou lidí, kteří kolem toho vlastně se angažovali, tak jsme postupně ještě dobrušovali některé ty části toho jeho systému. A se říct, že vlastně takovým nejzávažnějším, tím nejvýraznějším potom prvkem inovačním, to byl právě průběžný volební systém, se kterým přišel, ty si budeš vzpamatovat, jak
Václav se jmenoval. Václav Semerát.
To bylo úplně ano, pan
Václav Semerát. Ani nevím, co s ním je, vidíš to, kdybych jsem si vzpomněl dřív, tak jsem ho mohl vzít taky do pořadu,
no,
jestli vůbec ještě, nechci říct, že je, ale já nevím, už takový 5 let na nic nemám vůbec žádný kontakt, tak no, nevím.
Takže
Václav, kdyby si nás poslouchal, ozvi se, prosím.
Tak, dá se říct si tím pádem, uvidíme ještě potom schválně, co nám k tomu řekne Franta, určitě také svoje. Z mého pohledu vlastně je to taková naprosto, dá se říct, opravdu naprosto zásadní část, to je pochopitelně Jirkovo dílo.
Ano.
A to opravdu, jestli to je 90 nebo možná i 99%, co já vím, je tam skutečně ten jeho otisk a pak takové ty drobnosti, které jsme tam dodávali my, tak to postupně dopracovávali do té formy, které to je dnes.
Ne, důležitý.
A pořád je to živé dílo, není to nic zkostnatělého, samozřejmě se dá se na tom pracovat neustále dále.
Ano, důležitý je opravdu pro ty posluchače nebo pro ostatní lidi, jak k tomu, kdo dojde, opravdu. Takže, Franto, pověz nám ty svůj příběh, jak jsi došel k tomu, že tě sedí ta reforma společnosti, tento návrh.
No, taky, jak říkal Libor, taky jsem tak brouzal jako po internetu, protože mě takové věci jako zajímaly. No a náhodou jsem taky narazil vlastně tady na ten popis, který Jirka si zveřejnil, to bude zřejmě něco podobně jak Libor, ale myslím si, že jsem ho měl v pozdější fázi, protože vlastně to už bylo asi dopracovanější víc, asi to byla nějaká ta druhá verze, Libore, ne? Bylo to tak asi něco, co jste někde vydali?
No, myslím, že právě, ano, bylo už tam jako pár věcí, už tam bylo potom. No,
protože vím, že byla jako nějaká první varianta, kterou jsem taky potom viděl a viděl jsem, že vlastně ta druhá byla dopracovanější. Takže já jsem se vlastně seznámil tady s tou druhou variantou, no a tam jsem se právě taky jako takhle skontaktoval, až jsme se potom začali párkrát sjíždět, že byly vlastně to setkání tady v Brně, že to první, kde já jsem přišel, jo, to bylo tam u nás ve Slatině, jo, to si si vzpomínáš, to bylo vlastně u toho, jak se jmenoval ten...
Jo, v té firmě tam to bylo.
Ano,
to myslíš u Jarka Hausera.
Jarka Hauser, ano. Taky nevíme, co je s tím, já nevím, máte někdo na ně nějaký kontakty, nebo...
Ale tak já s ním celkem jsem v kontaktu, ale on má pochopitelně, on má tu firmu a má tam své problémy v vozovkách, které musí řešit teď s tou situací, takže nemá moc času na to,
Taky, když nám vypad ten Petr Ježek, tak jsme mohli ho kontaktovat, ale já na něj opravdu kontakt nemám. Takže je to škoda. Přemýšlel jsem, kdo by, a nenapad mi opravdu, i když tenkrát v té době před těma 12 lety byl velmi aktivní ten člověk taktéž. Ano, a bylo takových lidí opravdu víc, no.
Já bych řekl, že on to tehdy aj dost jako tak finančně, jo, tam kryl. Že? On byl prostě docela mecenáš, protože ho to jako zaujalo, jo, on to tak jako viděl. Taky ho to jako napálilo, tak lidský, tak jak nás, jako jo. A teďka já bych snad ještě k tomu dopověděl, jak Libor říkal, že vlastně oni dopracovávali s Jirkou tady ten program, tak já jsem se na ten program díval zase už z pohledu takového toho realizace, jo? To znamená, jak bychom to uchopili vlastně to přechodné období, to zavádění. To znamená, aby to v takové té co nejkratší době a zároveň to nebylo bolestivé a potom jsem hledal vlastně tu cestu, jak si té popularizace, to znamená, jak to dostávat do těch lidí. Jo, takže to bylo zase to, co mě jako takhle nějak chytlo, jo, a vlastně na tom jsem takhle jako vypracovával ty vedlejší věci, které souvisely, už bych řekl, s tou konkretizací, jo. Vzpomínáš si možná, Libore, na to, že tam bylo třeba, nevím, jsme měli ty účty, ty osobní účty a ty účty podnikatelské, jo, já jsem na to dělal tu simulaci. Jo, v tom Excelu, takže tam už jsem se na to dělal vlastně takhle realisticky a toto zase vytvářelo ty další třeba dodatečné otázky, že, které bylo potřeba jako řešit, jo, a tak jsme o tom diskutovali, jo, to bylo takový to, co my jsme takhle spolu dělali.
To byla ta jedna vlastně jeden z těch momentů, kdy my jsme řešili, protože tam jedna ze součástí jsou vlastně ty platby státu těm jednotlivým občanům, ten je nějaké to minimum, pokud nepracuje, no a teď jsme, a také podpora samozřejmě dětí nezletilých, a tak jsme tam vlastně řešili konkrétně, jakým způsobem ty peníze směrovat tak, aby to nebylo nějakým způsobem zneužitelné, nebo minimálně, aby tam byl minimalizována ta možnost zneužití.
V
rámci těch jako bankovních účtů, tam vlastně, jak by se to tam jako indexovalo a takový, jo, prostě díval jsem se na to jako z pohledu tady tohle pohybu. Jo. Takže to bylo vlastně ten pohled, ale řekl bych tak, i v současné době, protože toto je jako hodně inspirující ten náš systém, tak já ho pořád jako mám, jo, před sebou a vlastně se snažím teďka na tuhletu dobu a dělal jsem to vlastně i v rámci toho návrhu programu pro volný blok, já jsem jim to tam vlastně psal, na základě toho jsem vypracoval nějaké návrhy, jo, a posílal jsem jim, jo, takže vycházel jsem právě z toho našeho programu.
Ano, oni ale, víš dobře, už jsme to říkali předtím, taky všichni to stavěli až potom. Až se tam dostaneme, tak pak se budeme o tohle to vůbec zajímat. A neuvědomujou si, že bez toho, aby si to opravdu, my jsme se o tom bavili ještě než přišel Libor, bez toho, aby si to uvědomilo mnoho a mnoho lidí toto, tak se tam nikdy nikdo do té sněmovny nedostane. A kdyby se tam dostali, tak už nejsou schopni to potom jakkoliv realizovat. Jo? Takže je to opačná cesta, která může tu reformu nebo tu společnost zreformovat. Jo? Takže Tady jsme u toho, že ono to někoho ne... To je moc složitý na ty lidi. Je to fakt, že na ty nemyslící lidi je to velmi, velmi složitá záležitost. I když, jak jsem říkal, pokud to člověk sobě má, tak na to přijde sám. Úplně, ale úplně sám, jo. Pokud je schopen jenom trochu si dát pár věcí dohromady, tak na to přijde sám. No.
A máš v tom, jako máš pravdu, Pavle, protože ono je tady, prostě máme nějaký systém, tady běží a ve chvíli, kdy se tam ti lidé dostanou eventuálně, tak ten systém na ně začne okamžitě působit a začnou se tam hrnout ty problémy ze všech stran a jim vlastně nějak v té chvíli vůbec nedojde, že by to mohlo být i nějak jinak. Snaží se potom vlastně nějakým způsobem to tam, jak bych řekl, nějakým způsobem podpořit někde něco podepřít, aby to ještě nějakým způsobem fungovalo. Z jejich pohledu teda se snaží leckdy pochopitelně, že přichází tam a opravdu mají ty dobré úmysly, opravdu chtějí něco napravit, ale už nemají čas na to, aby se potom věnovali tomu, jak to dělat jinak. Už se jim to zdá samozřejmé a vůbec si nedokáží představit, že by to mohlo fungovat i nějak jinak. Už se dostanou do toho soukolí potom.
Ano, je to přesně tak. Čili, pánové, já navrhuji, teda jsme řekli všichni tři, jak jsme se vlastně dostali tady k tomu té reformě společnosti, když, jak říkal Libor, mě se taky od začátku nelíbil ten název, protože ono to v té době to byla sama důchodová reforma a taky se říkalo reforma společnosti, ale myslelo se tím úplně něco jiného samozřejmě. Jo. Takže pak se to až v poslední době přejmenovalo, ještě než Jirka zemřel, tak se přejmenovalo na soběstačný ekonomický systém. To už v podstatě víc vystihuje celou tu problematiku. Ale zapadlo to prostě ve víru těch nadějí na to před těma volbama, tak to fakt úplně se ztratilo, protože lidi měli úplně jiné představy o tom, jak změnit systém, ale ukázalo se, opravdu se to ukázalo, že to takto fakt ale nepůjde. A proto se k tomu vracíme tady zpětně. Zase.
Jenom ještě vlastně bylo tam ve volbách taky ještě kandidovalo hnutí Prameny.
Ano, mluvili jsme se o tom.
Ti jsou vlastně také na těchto ideálech postavený ten jejich program, ale opravdu momentálně ta situace je tak vyhrocená, tak těžká, že reálně momentálně tyto subjekty opravdu neměly moc šanci uspět, bohužel.
To je právě ono. Dokud si to prostě lidé neuvědomí, tak se budou handrkovat, budou poslouchat prostě lidi, kteří už tam jsou 30 let a přijdou a teď už to konečně změníme všechno, že jo, ODSka a podobně. No nezmění nic.
Opravdu je to takový, jak říká ti v tom východě ta samsára, že pořád to je takové to kolečko, které vypadá zdánlivě bezvýchodně, až pokud se tam znova dostává tady tyto síly, jako ODSka, no tak to tomu opravdu skoro nemám slov, ale asi si to potřebujeme zažít ještě tady tyto zkušenosti.
Takže já navrhuju pustit tam jakousi prezentaci. Teď se na to koukněte, co bylo vymyšlené, co udělal Jirka Šlimbach už před těma 15 lety. Já jsem to tady někde našel, takže začneme úplně od začátku, tak jak jsme s tou prezentací kdysi jezdili zoufale, byly to zoufalý pokusy opravdu, ty lidi vůbec nevěděli, o co jde, když se takhle zpětně si to promítnu. No, nicméně mysleli jsme si, že proto děláme maximum. Dělali jsme proto maximum, ale nebylo to zdaleka tak efektivní, jak by to mělo být. Zkusíme teda úplně znova po těchto volbách, kdy se jasně ukázalo, že tímto způsobem ta změna udělat opravdu nepůjde pomocí voleb. Zkusme teda začít úplně znova. Já tam takhle přepnu první slide, který jsme tenkrát... Vzpomínáš si na to, Libore, tady na tu prezentačku? Jo, počkej, ty to nevidíš, já tě to ukážu takhle. Tak, už to tam vidíš teďko?
Právě já to nevidím. Jo, ano, teď už to vidím, perfektní.
Ano, takže vzpomínáš si na to, je to kolipak toho, má nějakých 30-40 slajdů, kde nejdřív to ukazuje, nejdřív se ukazuje a bavíme se o tom, jak funguje současná společnost. Já si myslím, že od té doby se to moc nezměnilo. Před těma 15 lety a teď to funguje úplně stejně, možná ještě hůř. A výsledky jsou taky vidět, ty, který jsme tenkrát prognozovali a říkali, že to tak musí dopadnout, tak to tak dopadlo nebo dopadá, že jo, průběžně pořád. Takže moc se toho nezměnilo, takže můžeme pokračovat. Čili potřebuje naše společné změnu. No tak odpovězme si.
Bych k tomu řekl tolik, že ono je to v tom komplikované nebo komplikované. To je realita. A tak to bude neustále, že každý nějakým způsobem je na nějaké úrovni, má nějaké potřeby, něco od toho systému jakoby vyžaduje nebo něco od něho čerpá a stále ještě je celá řada lidí, kteří se domnívají, že takto, jak to běží, tak jako jednak jsou lidi, kterým ten způsob vyhovuje, jak to běží. To je jedna. Tak jsou druhá skupina lidí, kterým sice nevyhovuje, ale kteří se nechali zmasírovat, že prostě takto to je jedině možné. Že jediná ta druhá varianta, co tu byla, to byl ten komunismus a ten prostě žalostně selhal, takže vlastně úplně vůbec žádnou jinou variantu nemáme.
Když to teď nefunguje, tak za to může samozřejmě zlý Rus a teďko už zlý Číňan a všichni tyto, který nás podkopávají, jinak bychom si tady žili jako prasata. Jinak bychom si tu už dávno žili jako prasata v žitě, i když všichni víme, že se všechno vyrábí v Číně, že jo? Že bez té Číny už by se sesypalo dávno, protože bychom tady neměli vůbec nic. Jo? Takže ale prostě lidi, kteří o tom nepřemýšlí, kteří se nekouknou na ty přístroje, na to všechno, kde všude je napsáno Made in China nebo Made in Prc. Víte, co to je? Made in Prc? Prc? Víte, co to je?
To nevím.
Franto, ty to víš?
Ne.
Nevíš? No, ne. To je taky Čína, akorát, že to je People of Republic China, ano, Prc, People of Republic, takže lidé z Číny, takže to je taky Čína, to je klasická Čína, že? Takže
Prc, People of Republic of China.
Tak přesně tak, přesně tak. PRC tam píšou, ano.
Ono, ještě jenom k tomu předešlu jednu věc, a to je velice důležité, a protože po tom roce 89 tady byla taková ta představa, jak prostě konečně tady budou ty světlé zítřky. No. Jestli si to vzpomínáte, byla tady vlastně ta propaganda, že vlastně zbytečné cokoliv tady dělat, my si všecko nakoupíme, ano?
Ano, jsme tady, tak.
Ale za co si to nakoupíme, to je druhá věc, to nějak tehdy na to moc nedošlo, i když ano, my tady budeme dělat prostě takové ty sofistikované práce, kde je obrovská přidaná hodnota, konec konců kam to vede, jak tady je snaha dělat věci s přidanou hodnotou, tak přesně vidíme, že se tady spíš budují montovny a ano. Je to jakoby... Jo, čili byla tam určitá ideologie, ta se v reálu samozřejmě nemohla zrealizovat a nezrealizovala se, ale i tak je to principiálně nesprávné, ano, takovým to takhle k tomu přistupovat. Protože i kdyby se to nakrásně podařilo totiž, tak to znamená jedno jediné, totiž, že bychom vlastně byli parazity na někom jiném potom. To je takhle, pokud toto si člověk neuvědomí, to je naprosto základní a principiální. A pokud si člověk neuvědomí a neřekne si, že tak toto nechci, tak pak je to zbytečné, pak se nedá nic dělat.
Ano, přesně tak. Jako samozřejmě USA, celý Západ víceméně parazitoval po válce právě už i na nás, ale především na té Číně tenkrát, tak pak jsme se přidali, no. Tak jsme se přidali jako paraziti,
právě
ale...
Ještě dá se říct, že za toho komunismu právě vlastně, až to bylo takhle, tam byla ta opona, tak vlastně jim to parazitování vlastně moc nevycházelo. Tak se nám snažili aspoň možně házet klacky pod nohy pochopitelně, že i tady jaksi ten systém v mnoha směrech nebyl úplně ideální, takže to je všecko takový konglomerát, ale pravdou je, že ten Západ v té době nás zas až tak moc nevysával. A to byl ten hlavní důvod nakonec, proč byl rok 89, že jo?
Ano,
protože už
jim
to bylo líto a potřebovali to změnit.
No Franto, jak to vidíš ty? Potřebuje ta naše společnost teda změnu, nebo jak to vidíš?
Nepotřebuje naše společnost změnu, kdybych to položil takhle.
No, ale...
Já to řeknu úplně jednoduše. Zase, protože mám nějaký pátek za sebou a můžu srovnávat, že co bylo předtím a co je potom. a vidím, že prostě pořád to jde od 10 k 5, jo, tak pořád jako stojím před tím a pořád jsem jako předpokládal, že si to musí obrátit, jako, aby to šlo od 5 do 10. A to se jaksi pořád nedaří.
Jo. Ono to nekrenule spíš zatím. Asi, no?
Že asi je potřebná, jo, takže...
No já bych k tomu ještě jenom takovou jednu poznámku, a já jsem to vždycky dlouho říkal, že já vlastně, byť ten současný systém nějakým způsobem nejsem z něho nadšen, tak jsem vždycky říkal, nikdy bych se neangažoval do nějaké reformy, kdyby ten současný systém měl šanci nějakým způsobem dlouhodobě fungovat. A já jsem říkal, že ten hlavní problém je v tom, že on přestává být funkční, on prostě není schopen fungovat dále. To znamená, že tady nutně musí, a ono to je vidět, nakonec stále více a více, prostě jde to vlastně k těm větším a větším problémům, to směřuje, čili tady nutně je tady třeba něco nabídnout, no a pochopitelně ten jakoby v vozovkách naše protistrana nespí a nabízí, že vlastně ten systém globalizace a toho nového světového řádu.
Ano, ano.
No, vidím... jestli můžu doplnit, Pavlíku, tady Libora, já bych dokonce jako řekl, že v podstatě ten systém, jo, v tom základě, že ho chápeme a my jsme pochopili vlastně, v čem je to vlastně špatný. Takže on v tom základě, on nemůže být lepší, on je nereformovatelný, jasný, v tom základě. A to jsme říkali, že to gro, i Pavel to tady vlastně naznačil, že prostě, jestliže tam zavedu ten úrok, jo, tu úrokovou část, tak ta úroková část je jednoznačně to, co je tam, jak já říkám, to pálí. To pálí a to vlastně s tím se manipuluje.
To je virus toho systému.
To je prostě to špatný. Jo?
Já právě jsem zaregistroval mnoho různých pokusů o to, jak změnit tu společnost od různých jiných lidí, kteří třeba o této reformě společnosti nebo soběstačné ekonomickém systému nemají vůbec žádné tušení, že to existuje. Přesto vymysleli něco jiného a docela se jim to i povedlo. Zajímavé je, že všechny tyto vymyšlené systémy vždycky mají jedno společné. A to je to, že tam neexistuje úrok. Jinak to prostě fungovat nemůže. Je tam třeba něco trochu jiného, ale nikde v těchto konstruktech vymyšlených, nebo já nevím, jak to říci, neexistuje úrok. Protože s úrokem se nikdo nikdy nedopočítá. Takže je jich mnoho, nebo řekněme 10, o kterých vím, nikde není úrok. Takže něco asi na tom úroku bude. Co vy na to, pánové?
No, jestli můžete dělat, tak já snad řeknu jako k tomu úroku. Já to vidím, že prostě ten úrok je prostě takový ten virusek, který prostě už vlastně nebude potřeba vůbec nic. On sám o sobě si vystačí, sám o sobě může růst a sám o sobě začne bobtat a bobtat, rozumíme? Začne požírat vlastní tělo, jo? To je prostě opravdu taková rakovina, když to vezme. Protože vemte si, co je na těch úrocích postaveno, jaký deriváty finanční jsou postaveny,
no.
Jo? Který vlastně nenesou žádnou hodnotu, nevytváří žádnou hodnotu. To z ničeho vyroste něco. To je vlastně ten problém toho úroku.
Ano.
Jo? To se dopracovalo do podoby ad absurdum, jo? V současné době.
Ano, za těch 15 let, co o tom mluvíme, tak to opravdu narostlo do neskutečných rozměrů. Libore, ty jsi chtěl něco říct?
Ne, v podstatě souhlasím s tím, co říká Franta. Ono s tím úrokem je to tak, že pochopitelně ono to dlouho v úzovkách nějakým způsobem fungovat může. Ono se na to vlastně nabalila, ta nakonec ekonomie jako věda, to má vlastně, to je dost podstatná část a tam se potom vlastně, tam jsou takové ty teorie o tom, jak se vlastně pomocí úroku dá vlastně řídit ta ekonomika a jakože se to tady se to dělá správně a ano. Tady je krásně vidět, vlastně, ale nicméně je to virus, je to skutečně spíš rakovina, která skutečně ten systém sežrala zevnitř, ten finanční. No a právě proto vlastně už potom, to jsme byli svědky toho, že potom vlastně se dostáváme do takových zdánlivě absurdních situací, jakože někde někdo už má záporný úrok třeba potom, ano, aby to nějakým způsobem vyrovnával. To, co se stejně bez tak vyrovnat, teda mimochodem nedá, protože ten systém je ztracený.
No, já jsem teď někde slyšel v poslední době, v posledních 2-3 měsících, několik prostě nářků takových těch centrálních bankéřů tady u nás, že už mají problém, že už to prostě ta inflace nejde těma úrokama, změnou těch úroků, že už to prostě nefunguje jim, že už to nejde uřídit. Ano, takže nějaký alokace a podobně, to už prostě jim nefunguje. Oni si stěžují, že už to nefunguje, že to prostě už teďko nabralo takový otáčky díky koronasaurosovi a podobně, kdy se opravdu ty státy prakticky veškerý tak neskutečně zadlužili, že to je vlhký sen všech bankéřů, že aby byly takto velké, takto velké prostě dluhy, aby měly ty státy a nejlepší státní dluhy. Oni to navlikli úplně perfektně, protože státní dluhy, to je jistota, že jo, to je paráda, to je ono, jo. Takže to se jim povedlo a teď už jim to prostě nefunguje v té ekonomice. Ani když řídí ty různý ty změny těch úrokových sazeb, už jim to prostě nefunguje. Protože stát už je tak zadlužený a ta ekonomika už je tak zadlužená, že už prostě nejde to víc. Jo, tak vymýšlí různý ty globální rezety a podobně. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale co myslíš, Libore, je to tak?
No, chci říct, že vlastně ty úroky a vůbec tady všechny ty ekonomické nástroje, tak jak jsou zpracované, tak vlastně za ní, jakoby úplně v pozadí je vlastně jedna jediná věc a to je přeživit se na práci někoho jiného.
No jistě, no,
parazitismus. To je ta podstata. To znamená, to je to, co nazýváme tím parazitismem.
Ano.
No a pochopitelně, aby to nebylo tak okaté, tak se na tom právě vybudovala ta obrovská takzvaná věda ekonomie, která vlastně z toho dělá jako poučky a snaží se nám vtloukat do hlavy, že to vlastně jinak nejde, že to je naprosto přirozené a takové věci. No ale není to přirozené, je to naprosto nepřirozené a jak říkám, ta primární snaha je vlastně někde vlastně přiživit se na práci někoho jiného. A ještě navíc, se v té naší společnosti, to jsme taky, že právě tyto činnosti, ty parazitické jsou vlastně, se jako stavějí, jako vlastně, že to je něco, co je třeba usilovat, že to jsou lidé, kteří si zaslouží nějakou úctu a obdiv a pořád na mě vyskakuje něco, jak se někdo stal v 50 miliardářem, protože tam použil nějaké tyhle ty věci a neustále se snaží těm lidem jakoby jim vlastně vtloukat do hlavy, že vlastně ten jediný důvod, proč oni to nemůžou, že jsou hloupí, ano, že se to ještě nenaučili, ale to vlastně, koho teda vlastně potom, až se to všichni naučíme, koho vlastně budeme okrádat, to mi teda jasné není.
No, já jenom chci říct, když říkáš ty miliardáři, poslední velký vyrost na miliardář, tak to byl ten majitel toho Bohemia Energy, že? Já nevím, jak se jmenoval teďko, ty to možná budeš vědět, Franto.
Není to vůbec podstatné.
No, ten vyrost, stal se z něj taky miliardář, myslím, že byl třetí nejvíc bohatý člověk tady v naší zemi. No a jak to dopadlo? No prostě to se celý sesypalo. A to je ono, tady to je v menším měřítku vidět, jak to dopadne prostě s celým ten systémem, protože on to dělal přesně takto, že?
No tak tam spíš ještě jako on se v podstatě nesesypal, on akorát zjistil, že z nějaké změněné situace na trhu, že už je pro ně neekonomické vlastně to dodávat těm koncovým uživatelům, to je celé.
A to je zvláštní na tom, jestli jestli můžu, tak to je zvláštní, ale v tom případě by všechny ty smlouvy měly dál platit teda, pokud nebankrotoval. Ale oni neplatí samozřejmě.
Však takhle ty smlouvy měl uzavřený, Pavle. On nemohl právě vypovědět, to je právě smysl.
Měl to takhle. Já nevím, já jsem byl taky u Bohemia Energy, jo. Ale teď nevím, co dál.
No,
ale
on nemůže vypovědět. Nazdar, to udělal.
No, ale to jde jednostranně. Já nemůžu. On to mohl vypovědět, ale určitě tam měl taky 3 měsíce
vypovědění. On tam měl určitě nějakou klauzuli, protože tady on si mohl dovolit právníky, kteří mu ty kličky poradili, jak to udělat.
Ale tak, jestliže já měl 3měsíční vypovědní lhutu, tak on jim musel mít taky, představuju si, ne? Nebo myslíš, že ne?
No. Tak určitě tam někde byla jako tím drobným písmem nějaká douška, když se něco stane náhodou, takže platí takže něco jiného.
No, dobře, nechme to. Máme tu druhý slide, to znamená, naše země je zatížena problémy s penězi, nebo celá společnost, nejenom naše země. Naše země nevzkvétá, trpí dluhy a chudobou. Myslíte si, že to tak je, že trpí dluhy a chudobou, nebo naopak, jak říká Babiš, že teď máme to nejlepší období, jaký jsme kdy měli. Teď se máme absolutně nejlíp, říkal před volbama těsně.
No, to je zase věc? Další věc. No. Já nechám prvně, jestli
Franto.
Já řeknu jenom krátce, když se podíváme jenom účet jeho státního rozpočtu, tak to asi odpovídá. Jo? Ve plusu nebo v minusu? Ekonomickou kategorii. To je prostě jednoduchá odpověď. Jo? Takže...
Státní rozpočet je kapitola sama o sebe, že víme dobře a dostaneme se k tomu taky, že to je naprostý nesmysl. Libore, teď ty.
No, tam jsou vlastně, to je to, že tam jsou vlastně skryté dvě věci. Jedna věc je ten uvozovka vlastně víceméně formální, no formálně, on existuje, ano, ten, ale tady jde o to, že to, co se podařilo tomu systému, ono se podařilo vlastně ty lidi přesvědčit o tom, že ty peníze jsou nějak důležité, ano. A ono svým způsobem, pokud jim tu důležitost přikládáme, tak potom oni důležité jsou. Ale pořád ty peníze, to měl být jenom nějaký, to je vlastně jako nástroj směny. Ono také se vykládá, pochopitelně to je přihnuté, jako jak vlastně ta společnosti, i ty starší společnosti, že se bez toho neobešly a že měli. A jako pokud neměli peníze, takže vlastně žili velice špatně, protože tam jakoby ten obchod dobře neprobíhal, ale ono to není vůbec pravda, teda podle všeho, jak to tak vypadá. Ono, tohle to je vlastně vyloženě skutečně, i ty peníze sami o sobě jsou v podstatě takovým virem do společnosti. Mm-hmm. Takže víceméně společnost by fungovala vlastně mnohem lépe, tedy kdyby tam vlastně ty peníze vůbec nebyly v té společnosti. Což si teď asi dost těžko lze představit a je to velice složité a proto i vlastně v reformě nebo v tom našem ekonomickém systému peníze jsou. Ale je tam systematicky snaha vlastně jakoby ten její význam potlačit.
Ano.
Že ten význam by měl být právě postaven na něco úplného, že to prioritní, co je, to je vlastně, to je ta kreativita lidí, to, co vlastně vytvářejí, to, že za to potom budou eventuálně nějaké peníze nebo nebudou, to je druhá věc. To by mělo být prostě až věc, která by neměla být to podstatné. Ano. Ale tady, a to je další věc, že to asi vzpomínám, to byl takový ten vtip, jak se říkalo, jestli vlastně za toho komunismu peníze budou nebo nebudou, že? A oni jak říkali, že vlastně ti revizionisté tvrdili, že ano, ti praví komunisté, že takový ti, bych řekl, takový ti ortodoxní, tak ti tvrdili, že peníze samozřejmě nebudou, no. Ale pak se říká, že ti, kteří prostě na to dívají dialekticky, tak říkají, že u někoho budou a u někoho ne. A o tom to právě je, že...
Takže to vlastně, máme takový komunismus.
Takže teď je taková ta snaha o ten dialektický komunismus, aby ty peníze u někoho byly a u někoho ne. A právě vlastně i za tím účelem byly vlastně takto stvořené. Vlastně prvně z toho vytvořit tu modlu, že aby o to každý usiloval a pak jim vzít takzvaně úhuby, aby byli hodní a poslušní.
Tak. No ty jsi se dostal k třetímu slajdu, který má název peníze, že jo? A já to přečtu. Modla společnosti, ze které se podařilo vytvořit statek, zboží, smysl života a velké části populace. Kvůli níž stojí za to podvádět, loupit a zabíjet, vést války, dobývat cizí území, získávat moc nad jinými. Reforma společnosti vrací penězům jejich původní význam a tím je, peníze jsou pouze prostředkem směny. Ano, v dnešní době, abychom to upřesnili, jsou peníze především zboží. Ano, především zboží. Prostředkem směny už jenom velmi, velmi okrajově. Takže Franto, tady penězům.
Já ještě si můžu ještě poznámku, aby bylo úplně jasné, o čem mluvím. Když jsem říkal, že vlastně peněz není potřeba, tak jenom takovou, jakoby, aby byla taková trošku jako takový nějaký příklad nebo taková nějaká představa, si představte rodinu a možná ještě spíš si představte takovou tu klasickou, bych řekl, tu rodinu vlastně třígenerační, kdy vlastně oni žili všichni pohromadě. Kdy vlastně nějakým způsobem prostě ona musela ta rodina nějakým způsobem fungovat, nějakým způsobem prosperovat, ale oni si přece navzájem přes peníze nic neúčtovali. Ano?
Ano.
To byl vlastně prostředek ven. Čili aby vlastně nějakým způsobem opravdu zdravě ta společnost mohla fungovat, tak by to vlastně měly být obce, vlastně samozřejmě ne jako to maximálně počtu několika tisíc, ale takhle přesně by měly vzájemně se prostě podporovat a takhle fungovat. Takhle by to byl ideální systém. Vlastně,
ano, by takový velký rodiny, vlastně, takový velký rodiny, komunity, který budou,
vlastně něco,
ano, který budou jaksi koexistovat spolu, tak, že? Tak, koexistovat tak, spolu, ale nebudou si navzájem existovat.
Podobně navržen systém Ubuntu teda. No,
ano, 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 ano. Tak pardon, jestli do toho vstoupil. Franto, teďko ty?
No, pořád.
No tak, to je přesně to, co jsme taky říkali o těch penězích prostě pořád, že ten problém je, že ty lidi skutečně změnili to své myšlení a toto je vlastně velmi, a já bych řekl, že to je jeden z takových těch klíčových neobtěžnějších okamžiků, jak ty lidi přesvědčit o tom, aby se od těch peněz odpoutali. Mm-hmm. Jo, protože když se o tom bavíme a když my tam máme třeba i takový ten případ, jak jsme řekli, jestliže náhodou neutratí ty prostředky, které by měl, jestliže nezužitkuje do určité doby, takže se mu normálně odeberou. Mm-hmm. A to je něco, co je prostě nezežvíkatelné. To jsme poznali výložně už v těch diskuzích, kdy jsme vedli. To bylo něco, co bylo nepřijatelné.
Dostaneme se k tomu. To je jeden z principů.
No ale já to říkám jenom v tom kontextu toho, že prostě my chceme vrátit, jo, tu funkci prostředka směny. Jo, a to je vlastně ten obtížný moment.
Dobře.
Té hodnoty dostat je do této polohy. To je obtížný.
Je to tak, ta společnost dneska je na to tak navyklá, že je to pro ně absolutně neskousnutelné, jak jsi říkal. To je pravda. No, abych pravdu řekl, dělo by to trochu problém i mě, i když vím, ale velmi rychle bych si na to zvyknul, když bych viděl, že to funguje, rozumíš takto, tak by mi to asi přestalo dělat problém.
Tam je ještě jeden podstatný problém, samozřejmě vždycky ono to nemůže být tak, že prostě se ty peníze jakoby někomu odeberou a pak se to u někoho kumuluje, že to je samozřejmě úplně špatně, to potom je jasné, že to se nikomu líbit nebude a to celkem plně chápu. Mm-hmm.
Tak, dostáváme se ke čtvrtému slajdu a ten má název dluhy. To souvisí samozřejmě velmi s penězma. A tady je napsáno, to čtu pro posluchače, kteří se nedívají na televizi, jinak vy to všichni vidíte, tu prezentaci na televizi. Takže stávající ekonomický systém je postaven na dluhu. Bez dluhu by nebylo rozvoje společnosti, ale také by nebylo její zkázy. Dluh a zkáza společně těsně souvisí s úrokem, který vyžaduje finanční systém jako jakési výpalné za fungování společnosti. Reforma společnosti nabízí bezúročnou ekonomiku. Úrok rovná se nula. Tak, kdo začne k tomuhle tomu?
No, já bych k tomu ještě teď napadl takové přirovnání. Zase je to velice těžké, chápu to a opravdu asi kdo tady nad tím neuvažoval, tak asi teď se mu to neosvítí celkem moc. To chce další čas, ale napadlo mě, že vlastně v podstatě ty peníze fungují velice podobně jako droga. No, vlastně vy někoho navyknete na tu drogu, aby bez ní nemohl být a pak žijete na tom, že ho tou drogou zásobujete. Ano, a takhle přesně vlastně funguje ten bankovní systém současný.
Ano, vydává další a další,
ano,
další půjčky.
A vy to nemůžete být a nechá, on si za to nechá platit.
On si za to nechá platit tím úrokem. Proto já velmi často jsem došel k tomu, já nevím, jestli to někoho vás taky napadlo, protože lidi kolikrát říkají, peníze nemají žádnou cenu. Kolikrát, jo. A já říkám, ale peníze mají cenu. Peníze mají cenu, skutečně. Oni nemají hodnotu, ale cenu mají. A napadlo mi, že co je vlastně cena peněz, jo? A napadlo mi, že cena peněz, každý zboží má svou cenu, že? A za co se prodávají peníze, pokud jsou zboží? A to jsou dneska. No, prodávají se za úroky. Takže cena peněz je úrok. Takže peníze mají cenu pro ty bankéře. A čím větší je úrok, tím větší cenu mají ty peníze pro ně. Je to blbá úvaha, Franto? Nebo teďko dám slovo Frantovi. Je to špatná úvaha, nebo to je jak jinak?
No, já bych možná jenom snad řekl, že on je to trošku zase hůře uchopitelné pro ty lidi. Ale já teďka si zmíním teďka dluhy a úrok nula. Jo? A teď se podíváme na ten náš systém, který navrhujeme. Ono by podle toho vypadalo, že vlastně my v našem systému nedovolujeme dluhy. Ale já bych právě tady chtěl říct, že prostě my právě jedeme formou dluhu, že tam jsou vlastně formy půjček, ale rozdíl je ten, že my vlastně na tom, komu se dluží, to znamená, kdo půjčuje vlastně tady tyhle ty prostředky na pořízení něčeho, tak vlastně ten na tom nevydělává, ten na tom nezbohatne. Jo, ten de facto jenom de facto pohání ten systém.
V ekonomice se tomu říká cash flow, či my vlastně jenom posouváme cash flow.
Tak. Čili toto, já bych řekl, že by mohlo být uchopitelnější pro ty lidi, kteří vlastně, jak říkám, brání se těm penězům, vzdát se jich jako hodnoty, jo, ale tady tohleto, když řekneme, ano, dostanete půjčku, ale na půjčce nikdo nevydělá, to znamená, nedá se na ní podnikat. Současný systém je na tom úspěšně postaven, že se na tom podniká.
Já bych tady dřív úplně upřesnil, protože dneska se automaticky říká, že peníze mají buď cenu nebo tu hodnotu. Já bych to hodně rozdělal. Ty jsi jako říkal, že je to stavěné na penězích, které mají hodnotu. Mají v současné době teda, když to tak rozdělíme, protože jsou to dva termíny, mají teda hodnotu nebo cenu. A budou mít, když nebude úrok, budou mít peníze cenu nebo hodnotu.
No, to je těžko v tom už, že si musíš prvně přesně definovat, co je to hodnota a co je to
no
cena.
No právě. Tak to zkusme definovat. Zkus to definovat teda, Libore, jestli je to možné. Co je cena peněz a co je hodnota peněz?
Takhle.
Možná, že by bylo ještě dobrý říci v současné společnosti a podstatě, budoucí.
Když se mluví o hodnotě, tak já, Borče, jsem bohužel vyrostl jaksi na té komunistické ekonomice, tak tam se to definovalo, že vlastně hodnota čehokoliv je vlastně dána množstvím práce, která je do toho vložena. To, že vlastně vytváří hodnotu toho předmětu.
Materiálu.
A hodnota, ano, prostě hodnota práce, hodnota materiálu, když to ta cena skutečně je vlastně záležitost tržní. O, jak moc je na to zájem, kolik je za to ochoten, kdo těch peněz dá.
To je cena.
A To je potom cena.
Ano. A to jsou vlastně ty úroky samozřejmě.
No, tak ano, to pro mě to je to, že ten tam je takový vůbec jako takový podivnej ten přívěšek, ten úrok. Protože vlastně cena těch peněz jako takový, když to vezmeme, no tak ano, cena vyražení nějaké ty kovové mince, tam ta je nákladnější. Tisk těch papírových peněz je o něco méně nákladný, zejména teda k těm nominálům obrovským, které tam jsou potom uvedeny. Ale to je právě to, že to je, že vlastně, ať se bavíme o hodnotě nebo o ceně, vlastně se dostáváme úplně mimo. Už se dostávám v té chvíli mimo to, protože to by vlastně, to u těch peněz vůbec není důležité. Ano, důležité je, že oni představují vlastně, že oni nabývají skutečně v tomto případě určitou, ať už to nazveme hodnotou nebo cenou, ale pouze ve chvíli té směny. Ano, kdy vlastně ty za to směješ nějaký ten výrobek, který nepochybně nějakou svoji hodnotu má. Teda ano, protože když by to nemělo žádnou hodnotu, a jestli to má potom, protože říkám, to jsou potom slovíčkaření, ano, jestliže já si chci něco pořídit, tak to pro mě nějakou cenu, ať už cenu, nebo jak to nazvu, cenou nebo hodnotou má, protože kdyby to pro mě žádnou cenu nebo hodnotu nemělo, proč bych si to pořizoval?
No, jistě, potřebuji jistě. Ale tady je třeba ty dva termíny naprosto přesně definovat. Cena a hodnota, jo, protože ono se to velmi často zaměňuje, slučuje a velmi to zkresluje celou situaci. Opravdu by to bylo dobré přesně definovat.
Pavle, můžu?
Ano.
Já se tě pokusím tady tohleto nadefinovat, jo? Ano. Takže podívej se na to teďka očima, kdybych se na to díval teďka z pohledu vlastně naší, té reformy, jo? Tady teďka tu cenu, či definují cenu a hodnotu.
Tak, přesně tak.
Tak já se dívám na cenu z pohledu úsilí, které já jako osoba musím pro ty peníze udělat, to znamená musím, jo, vygenerovat to úsilí. To je ta cena, kterou já musím vynaložit. Jasný? Mé úsilí. Moje práce, mé úsilí. A potom hodnota je dána tím, že co za to já chci pořídit. To znamená to, co vlastně na tom směnném trhu, jak říká správně Libor, protože jenom na té směně my dosáhneme vlastně teďka to vykonvertování, to vybalancování ceny a hodnoty. Rozumíme si?
Rozumíme, ale já si
myslím,
že... A tady
už je takový ten relativní pojem, protože on už každý někdo řekne, dívej se, já jsem ochoten ti za tohleto zaplatit tolik, protože to pro mě má takovou hodnotu. Někdo jiný bude ochoten za to zaplatit méně. Protože řekne, já jsem na tyhle ty peníze vyvinul jako svým pohledem větší úsilí, rozumíme si?
Rozumíme, nicméně to ještě víc komplikovalo, podle mě...
Ještě bych řekl, že vlastně my používáme dokonce termín užitná hodnota, nepoužíváme termín užitná cena. Ano. Protože hodnota je totiž něco, co je vlastně s tím, když teda zůstaňme teda u materiálních věcí, ať je to snaží, tak je prostě v tom nějakým způsobem fixně obsažena. Ano, ta hodnota, kterou ten, ať už nevím, třeba tu užitnou, kterou nabízí. A teď je otázkou, jakou cenu, kdo je ochoten za to teda dát, za tuto hodnotu, že potom.
No ale,
tím se dostáváme už vlastně ale k těm penězům. Ale, pokud mluvíme o ceně, tak to je vlastně jenom v tom systému, kde fungují peníze.
Já bych to chtěl opět ještě jednou zjednodušit. Takhle to je zase velmi komplikovaný. Já si myslím, že cena se vždy vztahuje ke zboží. Jo, protože vždy určujeme cenu u zboží. Je to tak správně, nebo se pletu?
I služby, Pavle.
No, dobře, tak služby nebo zboží. Tak, přesně tak.
Služby,
dobře.
Zboží, prostě.
Služby nebo zboží, ano, přesně tak. Ano, a jsme u toho, ano. Když to hodnotu, to je jakási, já nevím, nominální záležitost, nebo hodnota je něco, za co si to můžeme koupit. Ale to už není cena. Jo, já bych to pořád opravdu viděl nejjednodušeji, že cena je vždy vztažena ke zboží. A protože ty peníze v současné společnosti se používají především jako zboží, tak tou cenou je velice jednoduše ten úrok. Já ty peníze prodám, čili půjčím je, jakoby, čili je prodám za úrok. A to je cena.
Ano, to můžeš takhle říct, že vlastně to je vlastně cena peněz. Úrok je vlastně cena peněz.
Cena peněz, no přesně o tom to je, to říkám. Co je cenou peněz, je to podle mě úrok. Protože musíme brát, že to je zboží. Ale v okamžiku, když úrok nebude žádný v nové společnosti, v ekonomické reformě, tak podle mě najednou ta cena peněz nebude žádná. Nebude mít cenu, ale bude mít hodnotu.
No, ale Pavle, já jsem právě proto říkal, že vlastně u nás v tom systému
v tom novém
cena by byla to mé úsilí. To znamená, já musím vyvinout i v tomto systému úsilí, abych za to mohl...
Já bych tu cenu úplně...
...na té straně hodnotu.
Já bych tu cenu...
...potom balancování bude ve formě třeba těch peněz, rozumíš?
Ano, nicméně já bych tu cenu do toho vůbec, do peněz vůbec nemontoval, protože v tu chvilku peníze nebudou mít cenu. Protože nemají úrok, což je cena těch peněz, na to jsme se shodli. Já bych tu cenu úplně, co se týče peněz, vlastních peněz, tak bych ji úplně vynechal. Ano, jako cena... Neexistuje u peněz. Není, je nula. Ale má hodnotu, protože si za to můžeš koupit. Má potenciál, jaký si ta bankovka nebo ta měna bude mít určitý potenciál.
Tak, s tím není spřežen pořád.
Tak, přesně tak. Ale s cenou, já bych vůbec neoperoval v novém systému, kde je úrok nula, bych vůbec neoperoval s cenou peněz. To je podle mě zavádějící.
Jenom pro srovnání, jak to je složité, nebo jak vlastně ten systém momentálně funguje, je tady nádherný moment, který asi už dneska každý se s ním setkal, a to je Bitcoin.
Ano.
Tady je vlastně to, o čem se bavíme o Bitcoinu, to je skutečně cena.
Že? Ano, tam je to vyloženě...
Jestli má nějakou hodnotu, nebo nemá. Ano, mohli bychom říct, že vnitřně v něm je skrytá určitá hodnota a dá se říct, že teda v tom případě není hodně malá, protože vlastně ty zdroje, které my na to spotřebováváme, na těžení, to je obrovská energie, ano, která je do toho vložena. Si myslím naprosto bezúčelně teda, jo, z mého pohledu.
No jasně.
A zbytečně, ale nicméně to tam vložená je, ale není naprosto podstatná totiž, ano, potom z hlediska té ceny není naprosto podstatná, ano, potom tady jakoby tato vložená hodnota. Tam je to vlastně jenom, a zase víceméně cena vyloženě toho Bitcoinu je zase postavena na důvěře a je to vlastně víceméně i vyjádření toho zoufalství. Ano, v té ta volatilita nebo prostě ta rozkolísanost toho trhu, kdy ti lidé zoufale hledají, kde by něco aspoň nějakým způsobem uchovali, takže se snaží v takovýmto, jo, v takovém naprosto virtuální, prostě jo, to jsou opravdu jenom, to je opravdu naprosto jenom virtuální, prostě ne, ne, nějak
ne, ty peníze, tom, ty tak, peníze víceméně jsou...
Tak si myslím, že to je skutečně jenom vějíčka.
Hele, ty peníze, ale Libore, jsou taky naprosto virtuální záležitost 99% dneska.
Ano, to je pravda, ale tady chci říct, že vlastně skutečně jakoby tu reálnou hodnotu zase vlastně by ten Bitcoin nabil právě ve chvíli, kdy si skutečně za něj něco koupíš, jo? Když si ty za něho něco pořídíš, v té chvíli tam vystupuje teprve nějaká hodnota. Ale ta není naprosto závislá právě na té vložené hodnotě, to je na té energii, ano, kterou vlastně někdo tam vlastně vložil na vyprodukování toho Bitcoinu, nehledě k tomu, že přísně vzato vlastně na každý ten Bitcoin je teda vyprodukovaná jiná energie. Že?
Dobře, necháme to už, trochu jsme se do toho zamotali. Já jenom bych chtěl opravdu, abychom tu cenu vztahovali ke zboží, protože každý zboží má svou cenu a jestliže máme peníze, ještě jednou zopakuju, dneska především jako zboží, pak cena těch peněz je jasně úrok, nic jiného. Ano. To, že se to používá ještě okrajově i pro ten směnej prostředek, tak to je druhá věc, ale dobře. Přejdeme k dalšímu slidu, kde je chudoba. Chudoba společnosti se neprojevuje pouze neustálým a narůstajícím nedostatkem peněz na všechno, vzrůstajícím počtem chudobnějších občanů společnosti, ale také devalvací znalostí a umu občanů, velkým nezájmem občanů o veřejné blaho, úbytkem solidarity a kooperace ve společnosti. Nárůst chudoby společnosti jako takové opět těsně souvisí s úrokem výpalným, vyžadovaným finančním systémem, který je globálně propojen a do jehož tenat, tam asi má být jiný slovo, tenat.
Ne, to je v pořádku, to se používá.
Tenat, to vůbec neznám.
Ano, to jsou v podstatě pouta, můžeme říct.
No. Aha, do jehož tenat nás...
Knižní.
Ano, neznám. Neznám.
Ano, je to knižní výraz.
Ano, do jejich tenat nás naši volení zástupci lidu během posledních 20 let velice umě zatáhli. Tak tady se, to je jediné, co se změnilo, že je to za posledních 30, možná 35 let velice umě zatáhli a zatahujou čím dál tím více. Ta chudoba samozřejmě je daná právě tím, co jsem tančil v tom prvním odstavci, to znamená řekl, nedostatkem.
Jenom takhle na okraj, vlastně ty peníze jsou jakoby ten nejmenší problém v tom.
Ano. No?
Tam ty věci, co jsou uvedeny dál, to je mnohem závažnější.
Takže jak to vidíš ty s tou chudobou ještě, Franto, jestli k tomu něco chci říct, nebo půjdeme na další slide?
No, domníváš se, že jsme bohatší? Za ty léta se to jenom prohloubilo. Jako, jo.
Pan Babiš říkal...
Takže to otevírání těch hnůžek, jo? To je vidět prostě.
Pozor, jo. Pan Babiš říkal, že současně si žijeme úplně nejlíp v historii vůbec celého státu a doví co všechno.
Ještě,
takže nemůžeme být chudobní.
Ano.
V tom případě.
Když to
řekl. No, když to řekl. Tak, jedeme dál. Za stovky let se podařilo finančním kruhům vytvořit tak propracovaný systém, který si převážná většina lidí myslí, že finanční systém a potažmo celá ekonomie je velice složitá přírodní věda, která se řídí nějakými všeobecně platnými vesmírnými zákony, aniž by si zabývali myšlenkou, že je to naprostý nesmysl. A k tomu určitě bude co říct, veď, Libore?
Tak tady bych naopak teď dal, si myslím, slovo Frantovi.
Dobře, Franto.
Řekne spíš.
No, chceš slyšet, že je to teda věda, která má jasné stanovené vesmírné zákony. Dovol, abych se zasmál.
Ano.
Řekl, že to jsou práce s... Já bych řekl, přesné výpočty s nepřesnými údaji.
Ano, přesně tak.
Jo, to se zdokonaluje opravdu, čím složitější vzorce, tak tím je to prostě zdánlivě, jo, opravdu vědou a vědecké, ale opravdu je to nesmysl.
V té době, před těma 12 lety, jsme se jasně shodli na tom, že ekonomie jako taková je naprostá pavěda. Platí to stále, Libore?
Tak já jenom k tomu chci říct, že já už jsem vlastně o tom tady jednou mluvil, že vlastně celý ten obrovský systém té ekonomie je vlastně vybudovaný právě proto, aby se zakryl tady ten jednoduchý a prostý, ta jednoduchá a prostá podstata toho, že to je vlastně cesta, jak parazitovat na jiných.
Takže žádný,
je to umělý, ale jako chytrý konstrukt. Ano, ti lidé nebyli žádní hlupáci, co to stvořili, to je třeba přiznat.
Ano, žádná přírodní věda, žádné ale vesmírné zákony, je to konstrukt jak blázen, ano, přesně tak. Tak jo, možná, že popojedeme dál. Co je teda stávající finanční systém? No, mám tu takovou nápovědu v dalším slidu. A teď se k tomu, je tu takové nakreslené takové letadlo. Tak já nevím, co to má myslet, co tím kdo myslel.
Tak letadla jsme tady taky, zejména v těch 90. letech, celou řadu letadel jsme tady zažili. Ano. To jsou takové ty systémy na balování.
Ponziho
téma. Ponziho schéma.
Ano,
kdy vlastně jakoby lidé postupně jako nějakým způsobem se vytváří nějaká struktura, nějaká síť a kdy vlastně ti spodní lidé vlastně vyplácejí ty lidi nad sebou, no a pochopitelně jednou ona se neustále, ta spodní linie se neustále rozšiřuje, no a jednou dojdou lidé, že uvozovka, nebo ve chvíli, kdy se prostě prolátne, že to je vlastně letadlo a že vlastně to nic neprodukuje, že tam žádný produkt v tom není, tak v té chvíli tam zbude celá řada napálených lidí, no.
Ano.
Takže v tom smyslu, ano, skutečně v tom smyslu tady ten úrokový systém funguje také tak, no.
Pronto.
No, hlavní problém, jako já ještě tady rozlišuju, protože tady v tomto jsem taky dělal s ženou, vždycky říkám, multilevel systém by svým způsobem měl nějaký význam, jo, by měl nějaký význam, pokud by se tam prodávalo smysl plné zboží.
Nejenom prodávalo. Mělo by se i vyrábět, protože když se bude jenom prodávat, tak...
Ale že se postaví. Ale tady letadlo, opravdu, když se řekne letadlový systém, tak v podstatě na pozadí není žádné zboží. To je prostě jenom nábal jako těch úroků, že prostě staví, že ti spodní financují ty horní.
Ano.
Jo?
Ano.
To je problém letadlo.
Čili řekněme, že je to úrok je něco takového. A to je na dalším slidu. Banka poskytne půjčku. Požadavek na splacení půjčky je bezesporu správný. Problém je ale v tom, že finanční systém požaduje při vrácení půjčky splatit penězích také úrok. Banka chce vrátit půjčku, ale i úrok. A tady vzniká velký problém. Já ještě tam použiju teď ten druhý slide. To je to, co mi v mém úsilí tenkrát, když jsem chtěl na to přijít, jak to všechno je, tak jsem jim skočil tady na to. Jasně, vždyť je to odměna investorovi, že půjčil. A to většinou lidí tak zmate, že řekne, vždyť je to logický, to je jasný, že přece nebudu někomu půjčit svoje peníze jen tak zadarmo, vždyť to je blbost, já za to chci zpátky víc. Ano. To je to, co mi zmátlo, a přesto jsem se přenes, až když jsem vlastně si přečetl tu reformu společnosti. Takže jak to je tady s tou zaslouženou odměnou tomu investorovi? Jak je to vlastně s tím vlastnictvím těch peněz, tý měny? Kdo by měl ve skutečnosti vlastnit?
No, tak to se vlastně dostáváme, to už se dostáváme zpátky zase na začátek, kdy jsme říkali, že vlastně i to, co ty řekl, že se vlastně udělalo z těch peněz zboží. A to je typický příklad, kdy se vlastně ty peníze používají jako zboží.
Ano.
No, v reformě mimochodem, ano, tam ty půjčky jsou také, ale tam to půjčuje, když to řekneme, stát. Ano, stát, a ten za to nic nechce tam. Ano, ten za to ten úrok nechce. Ano, to znamená, ten stát je tady proto, aby sloužil lidem, takže to je to služba, ta půjčka, tudíž ji provede tu, ale zaplatit za to tady tím úrokem za to nebude chtít, protože my tom úrok zaveden nemáme. To znamená, kolik si ten člověk půjčí, tolik také vrátí.
Mm-hmm. A jak tomu ten stát přijde?
No, jak by k tomu přišel? Proč by někam stát chodil? Stát je tady čistě proto, ne proto, aby vydělával peníze, ale proto, aby sloužil lidem. To je jeho smysl.
Aby běžel motor,
ano, přesně tak.
Potřeba se to točit, to se musí točit.
Kde by ten stát na to bral, aby spravoval tu měnu tímto způsobem? Ano. To jsou otázky, které legitimně pokládají.
Čili, samozřejmě ten ještě k tomu doplním. Samozřejmě, že svým způsobem, když se jakoby trošku na to nadneseme, tak můžeme říct, že vlastně jakoby to, že dostanu tu půjčku, je součást balíku služeb, který ten stát nabízí. Mhm. A ty skutečně musí nějakým způsobem v tom systému, pokud tam jsou zavedeny peníze, tak to musí někdo zaplatit ty služby. Ano, něco stojí. To znamená, my všichni přece jenom určité platby tomu státu odvádíme, ale tato konkrétně, ale máme to na ten balík služeb. Ano, a
to jsou ty daně, které odvádíme všichni.
Ona není spoplatněna každá samostatně. Ta
ano, 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 přesně tak. Takže to jsou ty daně v tom balíku. Jedna z těch z toho balíku těch daní, tak je služba za to, že stát se stará o to, aby měna nějak fungovala. Jinak no. Jako za to nemusí mít, protože ta měna má být všech. To je, měna je věc všech. Ano, na to si nikdo nemůže...
Potřebujeme mít ano. Stabilní, že? Ano. Potřebujeme, nepotřebujeme, aby tam byla nějaká inflace, aby se jakoby... Abych pořídil, jinými slovy, když už tam teda to mám, tak aby ceny zůstaly stabilní. Ano, jako k čemu mi to je, když ta cena bude měnit. Ano, když bude neustále tady v tom pojetí dnešním neustále růst ty ceny. Že?
Ano, ano. To. Je to tak, je to služba státu, který si to nechá zaplatit z daní, které samozřejmě budou existovat i v novém systému, ale trochu jinak budou jaksi...
Ale jasně, tady se bere pouze jenom úsilí těch lidí, kteří se starají vlastně o tento koloběh, to znamená ještě, že tam mám vlastně jako, já nevím, lidání toho běhu, jo, na pozadí těch peněz, toho takzvané účtování, tak to jsou nad tím lidská síla, ta lidská síla se musí zaplatit stejně jako každá jiná lidská síla, protože my říkáme, že cena práce je nějaká. Jo, a ta se oceňuje nejjednodušeji tak, že máme vlastně ty peníze, že to jsme takhle říkali. Jo, buď je to barter, to znamená, že přímo, že bys nezboží, ale to už víme, že prostě se to nahradilo právě z důvodu pohodlnosti těmi penězi. Takže peníze jsou jenom prostředkem tady tohle. Ale souhlasím s tím, že to se zaplatí vlastně za práci těch lidí, kteří kolem toho se točí. Jo, takže to není tak, jak za ty peníze, jak to bylo u těch bank, že ty banky a bankéři by rádi, jo, co vydělají, jak ty peníze, jak si to zúročí. Prostě to bylo takzvaně jako na ksi. To znamená, půjčím teďka za tolik, půjčím za tolik. Odkud je objektivně braná ta hladina toho? Proč větší úvěr je levnější, proč menší úvěr je dražší? Jo? Prostě to je obchodní politika a už jsme u toho, že prostě peníze pro bankéře mají cenu.
Ano, jsme u toho právě
pro cenu. Nás, pro stát ty peníze cenu nemají.
Tak, to je to co jsem říkal.
To je ten rozdíl.
Tak, výborně. Došli jsme k tomu, všichni už teda, že opravdu tak to nejde. A teď si ukažme na názorném příkladu, co nám úrok jako takový přináší do života. A tady se píše, co se to děje, co to. Proč mizí i naše peníze, které jsme měli již které jsme měli již oběhu v ekonomice. Kde je chyba? Chyba není nikde. To si jen finanční systém stahuje za půjčky své výpalné, úrok. Jirka tenkrát nazval výpalné, ano, ono to je víceméně výpalné, přesně tak. Pokud chcete namítnout, co to je přece, že to je přece jasné, že za půjčku se platí úrok, ano, pak tady zde vidíte, jaký dopad má tento účet za poskytnutí půjčky. Oběhu mizí peníze. Jistě jste si všimli, že peníze nyní v ekonomice budou evidentně chybět. Co s tím? Ekonomika přece peníze potřebuje pro svůj život. Co s tím? Přece je to tak jednoduché. Půjčíme si znovu. Tak se to přece dělá. Jak jednoduché a geniální. Takže, jak je to s tím oběhem? Proč? Když by se neemitovaly další peníze do oběhu pomocí dluhů nových, pomocí půjček, proč by z oběhu ty peníze mizely?
No, já jsem, jestli k tomu řeknu, už jsem to vysvětlil několikrát, že pokud k tomu budu přistupovat tak, že vlastně ti bankéři společnosti poskytují nějakou službu, Tak oni chudá, teda jako vozovka, z něčeho taky musí žít. To je pravda, že jo? Nějakým způsobem. To znamená, že v podstatě by to jako by mělo být tak, že ano, můžeme říct, že si teda nějakou odměnu za tu práci zaslouží, ale v podstatě by potom ten úrok ale neměl být jaksi finanční. Ano? Respektive ano. Muselo by to být tak, že oni vlastně tu část, kompletně to, co je ten úrok, kompletně zpátky vrátí vlastně do ekonomiky za nákup nějakého zboží a služeb. Ano? Ano. Pak by ta ekonomika takto mohla fungovat, ano, s tím finančním systémem. Že by tam byla skutečně zaplacena tím ta jejich práce, ano, ale oni by to museli zpátky vrátit do toho systému.
Ale protože si uzurpovali systému. Peníze jako zboží, tak chtějí zase
ale
peníze.
Ale jenže zase to se dostáváme k tomu, že ten systém takto byl navržen, aby takto fungoval. Ano. Čili on tak principálně fungovat nemůže, protože on byl právě navržen proto, aby takhle se postupně všechny reálný majetek stahoval jenom do určitých rukou.
Do určitých rukou. Ano, přesně tak je. A to nehledíme na to, že v novém systému reformy společnosti nebo soběstačném ekonomickém systému banky nejsou potřeba, to si jenom uzurpovali bankéři a vytvořili dojem, že jsou hrozně důležitý pro to, aby společnost fungovala. Naopak, banky vůbec nejsou potřeba. To je chybná hypotéza, to je prostě špatně toto, ano, to je chybný předpoklad. Ne, banky nejsou potřeba, banky dělají jenom to, že vlastně očerpávají peníze za,
banky se chovají tržně a vytvářejí zisk.
Tak. Ale jde o to, že
to někde vzít.
Sugerovali lidem, že jsou hrozně nutný pro ně. Vy to vidíte dneska všude v televizi. Banky, my jsme tady pro vás, bez nás nemůžete existovat. Naopak, opak je pravdou. Ale museli by na to lidi přijít. Ona totiž by stačila, jak to navrhuje ten soběstačný ekonomický systém, jedna jediná jakási banka, která by se ani nenazývala jako banka, ale jako jakési zúčtovací středisko, přes který by všechny ty platby procházely a byl by přes ně absolutně perfektní přehled, nebyly by žádný problémy a bylo by to. Protože ona, ta banka, současná banka, když se to tak vezmete, tak jsou tam dobře placení bankéři, ale co ty dělají, ty lidi? Ty nedělají nic jiného, než že přesvědčují lidi o tom, aby si půjčili právě u nich za ty nejlepší podmínky, které tam jsou. Vlastní platby, to, k čemu banka původně sloužila, převody peněz a tak dál, to si přece děláte všichni doma sami na internetovým bankovnictvím. Na to ty banky potřeba taky nejsou. Nebo snad, jo? Přemýšlejte logicky. Proč nestačilo by jedno to středisko? Bylo by to mnohem jednodušší. Bylo by to fakt jednoduchý. A bankéři by nepotřebovali, ty by tam prostě nemuseli být vůbec. Ty se to stejně všechno dělá bez nich. Ty jsou tam jenom proto, aby vám vnutili další jejich produkt.
To je právě to, že pořád tady to je totiž ten obrovský, bych řekl, ten podvod, to mě, a tady říkám, je to udělal velice šikovně, že si lidé řeknou, no jo, no, ale já potom budu potřebovat peníze, a kdo mi ty peníze půjčí, kdo je má, má je banka. No oni dokonce nějaké peníze mají, ale sranda je v tom, že tyhle ty oni nepůjčí.
Ano.
Oni když dělají půjčku, tak vlastně to vymí, oni to prostě vyrobí, ty peníze.
K tomu se dostaneme. A to není problém, aby ta jedna...
To by ten stát určitě zvládl též.
Ano, přesně tak. A mnohem jednodušejš a úplně zadarmo, že jo. To by si myslí bezúročně. Takže vidíš to taky tak, Franto, že ty banky jsou vnutili nám představu, že jsou nejdůležitější součást našeho bytí. Ale ve skutečnosti jsou to ti, kteří nás nejvíc vysávají, okrádají a vlastně ničí.
No, já tady bych snad jenom doplnil to, že vlastně ten náš systém jako v principu vůbec jako bankovnictví a bankovní podnikání ani vlastně nedovolí tím principem, že vlastně nedovolí ten úrok. To znamená, že ta banka, i kdyby chtěla vzniknout, tak vlastně by nemohla nějakým způsobem jako na ničem profitovat. Rozumíme? Jo, to prostě, už ten systém to nedovoluje. Takže tady já bych jenom toto upřesnil, že hovoříme vždycky o té bance takzvané komerční, to znamená, která žije, jo, z těch úroků, jo, že to půjčují.
Ano.
A jinak v každém případě, jako, že tam nějaké to zúčtovací, nebo my to nazýváme vlastně jakousi naší obchodní bankou, takže ta tam jako by byla, jo, ale to je jenom z důvodu toho zúčtovávání.
Ano.
Jo?
Ano,
jenom k tomu bych dodal, že vlastně reforma jako taková vůbec nepřichází s tím, že by zakázala bankovní podnikání.
Ano. Ať si podnikají,
že? Přichází jenom s tím, že nabídne lidem tu půjčku, když budou potřeba, že nabídne zdarma. A tak si říkáme prostě, proč, kde by měl kdo důvody teda potom si půjčovat za úrok do banky.
Přesně tak. To já takže taky říkám, že...
Nechceme to apriorně zakázat, jenom prostě bereme to tak, že zřejmě to u nás teda ty až si moc pšenka nepokvete těm bankám.
Lidé mají pocit právě, že bychom chtěli prostě zakázat banky, jo, a to by byl velký průšvih, protože to by okamžitě z nás udělali komunisty a neví co všechno a zjistě to znárodnilo. Ne. Nový systém, který by tady byl, by vůbec nic nezakazoval. Naopak, podnikejte si dál. Jenom my si uděláme tady jednu státní banku, která bude půjčovat z našich celospolečenských aktiv vám bezúročně. A vy si podnikejte, vy 40 dalších bank si tady podnikejte, jak chcete. Dávejte si úroky 100%, je nám to úplně jedno. My nabízíme z našich peněz, z našich společných peněz, nabízíme, že půjčíme za darmo, čili bezúročně. To neznamená, že se nemusí vrátit ty peníze, aby si to někdo mylně nepředstavoval. Ty peníze se taky musí vrátit, ale už ne ty úroky. Ano, takže asi tak. Takže není problém, ať si tady podnikají dál. Já bych rád viděl, kdo by si šel půjčit za úrok, když by tady měl vedle bezúročnou možnost. Co myslíš? Našli by se tací, Franto? Šel by si se půjčit za úrok radši než to?
Když máš nabídku bezúročnou...
Pokud k tomu můžu říct, ještě tak ano, našli by se. To máš podobně jako tady, když si vezmeš, dneska máš banky nabízejí peníze obecně v nějakém intervalu nějakých úroků a pak tady máš společnosti, které nabízejí peníze řádově dražší. A je to jediný důvod, protože oni prostě ti jsou lidé, a těch je dneska poměrně dost, kteří neprojdou takzvaně tím bankovním sítem. To znamená, že oni vlastně od banky tu půjčku nedostanou a proto jdou vlastně právě na tyhle ty lezdy do spofidelní společnosti a za obrovské peníze. Ale ono to většinou tak, že oni skutečně na to nemají totiž, ano, aby si ty peníze půjčili. To znamená, že potom se dostanou do téměř neřešitelných problémů.
Což by víceméně v té nové společnosti, reformy společnosti, se odstranily ty problémy, protože lidi by vždy měli z čeho splácet. A to si povíme zase ještě dál.
Přece jenom jako nejde to tak, že všichni jakože najednou všichni tam přijde budou si půjčovat miliardy. To se tak nebude. Pochopitelně musíme v nějakém rámci a bude to vlastně, i tam bude vlastně to vypočítáváno z jejich příjmu, ano, jasně. Ale tam přece jenom příjem je mnohem jistější a dá se nějakým způsobem predikovat, čili a i tam člověk na něco, na co by evidentně neměl na splácení, tak tam tu půjčku nedostane, to je pravda. To by potom eventuálně mohl být nějaký prostor právě zase pro nějakou nekalou činnost, či samozřejmě toto bude...
Oni by si to lidi velmi rychle rozmysleli, velmi rychle by na to přišli, že
řekněme si, jako dneska stále ještě spousta lidí, kteří jako si skutečně jsou schopni brát ty předražené půjčky. Jo, takže
to je pravda.
Jako to se nedělejme si iluze, ti lidé se nezmění tím, že se změní systém. Že? To je právě to, co vždycky říkám taky, prosím vás, systém můžeme měnit, jak chceme, ale ono je třeba měnit ty lidi. Ano, my se musíme změnit. Pokud se nezměníme, tak budeme mít takový systém, jak je teď.
Ano. Já pořád říkám, ano, ono to přímo spolu souvisí, ono to interaguje, že jo. Systém mění lidi, lidi mění systém.
Ano.
Takhle to je prostě naprosto jasná interakce, takže co víc tomu. Chceš ještě něco, Franto?
Ještě takový podpůrnou pákou by bylo samozřejmě legislativně to ošetřit. To znamená, že zase jako můžu udělat regulativ, který zase nedovolí zase nějaké hyperzadlužení, jo? Takže to bychom mohli vlastně tím vychovávat ty lidi, jo? Prostě ze zákona by to nebylo možné, kdyby jim někdo chtěl nabídnout nějaký nesplatitelný úvěr, jo?
Ano.
Dá se to nějak, jo? Zabrzdí.
No, samozřejmě tam existují páky a toto by bylo třeba opravdu legislativně řešit.
Jasně.
Což by ale byl mnohem menší problém než v současné době. Takže co nám zbylo, tady je další slide. Jak pak je to s naším deficitem? A teď tady máme další slide. Situace je velice podobná animaci s úrokem. V oběhu máme peníze v nějakém množství. bílá kolečka a to tam asi následuje další. Ježíš. Vláda špatně hospodaří a potřebuje zalepit deficit státního rozpočtu, který nasekala díky svému geniálnímu hospodaření. Jak to vláda řeší? Vydá dluhopisy, půjčí si od investorů, obyvatelstva, zahraničních bank a investičních společností. Žlutá kolečka nám opět ukazují, to bude následovat ten slide, jak se zvýší množství peněz v oběhu po prodeji dluhopisů. Co se děje dál? Každý rok musíme z dluhopisy zaplatit úrok investorům, který letos dosáhl již výše 76 miliard.
Pouze tehdy, že jak to bylo krásné, kdy to bylo jenom 76 miliard.
Kolik je to dneska? To mě tak zajímá. Nevíš náhodou?
500.
Toto roste exponenciálně.
Abych to nadhadoval, celkový dluh bude tak někde u 2 bilionů už dneska. No.
Každý rok musíme dluhopisy zaplatit úrok. Jo, to je jenom úrok, to je ta, to je ta dluhová, to, jak se říká, dluhová služba. No. Tak, co tady máme dál? Z čeho platíme ty úroky? No jak jinak než z peněz, které jsme měli původně k dispozici, což znamená, že se jich počet opět, že se jich bude opět, že jich bude opět méně. A jak už to tak odborníci dělají, příští rok si zase prodají nějaký ten dluhopis. Letos již nabídli k prodeji za 245 miliard. Tak proč to ještě nezvýšit? Vždyť je to tak snadné. Bavíme se o roku 2010? Kdy to vzniklo tohleto? Tak nějak. Takže...
To může být tak někde, no možná 12, no, ale jsme 10 let zpátky zhruba.
Ano, 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 přesně tak. Takže každý rok nám neubude původních peněz a vláda to dokryje dalšími dluhopisy, za které platíme další a další úroky rok co rok. Ale zatím jsme nesplatili ani korunu z vypůjčené jistiny. Co následuje? Začínáme splácet úroky z vypůjčených peněz. Bílá kolečka již nejsou k dispozici, to tam je další, ono mi to tady nějak nefunguje tak, jak by mělo, ale to je jedno. A směřujeme volným pádem asi do dluhové pasti. Můžeme se na to podívat dále. Tady jsou ty bílé kolečka, ale ono to tady má nějak fungovat jinak, věd, Libore, a já jsem to asi nezvlád. No, celkově, zkus to vysvětlit tady na tom obrázku, no a ono to nejde, sakra. No, jak to vlastně všechno je?
Je to tam, myslím, popsané celkem jasně, je to naprosto i elementární, to, k pochopení to se není tak složité, že pokud si půjčíme, což, jak tam bylo v začátku, vnímáme to jako přirozené, za které peníze je třeba zaplatit úrok.
Ano.
To znamená, že já si na jednu stranu těmi penězi z těch dluhopisů sice jakoby trošku ty peníze, jakoby navýším ty peníze, ale následně zase z toho odebírám tím, že platím ten úrok.
Ano, takže výsledek je, že máme méně než předtím.
Výsledek je, že vlastně potom jako tím pádem zase ta peněžní zásoba klesá, no takže se znova půjčí. A tím zase naroste, ale my jsme, to je přesně to, že my splácíme jenom úroky. My splácíme úroky a si vzpomínám, že jakoby ta vláda jednu dobu, když měla takzvaně vyrovnaný rozpočet, tak oni to říkali, že vlastně to bylo nádherné, že vlastně se nezvedla ta částka, to, co máme platit na těch úrocích.
Ano, 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 zůstala stejná.
Vlastně ta částka zůstala stejná, jo. Či jinými slovy, že zase, jako když použijeme tu částku 76 miliard, tak zase platíme jenom 76 miliard, protože ta realita je taková, že když si půjčíme další peníze, tak dejme tomu, další rok už budeme platit nevím, 80 miliard, pak 85 miliard. Takhle to neustále roste, roste a vlastně takto to rostlo tak 10 let. Ano? Neustále ta částka těch dluhů. Čili jinými slovy, my splácíme neustále více a více, ale pořád jsme vůbec nic nesplatili.
A naopak, půjček, naopak.
A ta půjčka celková pořád narůstá.
Ano, ta narůstá.
To se mluví o těch 2 bilionech, a to dneska bude zase ještě víc. Takže to je vlastně cesta, která nemá jakoby řešení. Ano, to prostě to se nedá nějak vyřešit. Mm-hmm. To je, ale nejsme na tom sami. konkrétně momentálně je na tom velice špatně, už se o tom konečně začíná mluvit Amerika, no to je asi nejzadluženější stát na světě, USA, a oni mají obrovské potíže teď s tím, aby vlastně vůbec něco, aby jim aspoň, teda aby měli aspoň na ty úroky, teda podotýkám, ano.
No, oni nemají ani... Oni si zase zvedli,
Oni si zvedli, ale ten limit, ano, no, kam až
můžou být. Ano, přesně, takže furt to jde dál, v pohodě.
No, jestli můžu tady tomu dluhu, tak Amerika aktuálně, bylo to k loňskému roku, nebo ještě před covidovou krizi, tak vlastně, jak jsem říkal, že vlastně se blížíme k dluhové krizi, a protože dluhová kriza je nastartovaná zejména silnou ekonomikou, a silnou ekonomikou tady vlastně největší dlužník je právě Amerika a všichni, kteří jsou na ní vlastně navěšení, že, kteří skupovali tady tyhle ty dluhopisy. Tak Amerika, jo, má obsluhu toho dluhu, to znamená splátku úroku, ve výši čistého příjmu jejich rozpočtu.
Ano.
Takže oni pouze jsou schopni splácet, ne tu půjčku, ale pouze z toho, co vyrobí, jsou schopni splácet úrok. To dluhu rozumíme?
Ale Franto...
Čili už se dostali do stavu, že nemůžou nikdy splatit ten dluh.
Ale to nemůžou nikde. Nikde no, ve světě...
Aktuální stav Ameriky.
Ano.
Aktuální stav Ameriky, to bylo před covidovou krizi. To bylo to, proč se to vlastně potom nastartovalo.
Tam už je ta výše nové půjčky rovna té dluhové službě. To znamená, že oni si musí půjčit vlastně další peníze ve výši toho dluhu, aby splatili ty úroky tím. Ano, je to no taky, sice dobře myslel.
Ano, no. Prostě oni nemůžou, oni nejsou schopni splácet dluh. Nejsou.
No.
Oni
ale
splácí
úroky. Ale to je všude, jo. Já myslím, že Libore se mnou budeš souhlasit, že nikde ve světě, a to říkal tenkrát Paroubek, dluhy se neplatí. On to myslel tak, jak to opravdu je, a všichni si to dneska blbečkové dělají z něj srandu, ale dluhy se nikde skutečně neplatí, jako ta jistina. No, platí se pouze ty úroky, a to ještě tak, velmi těžce.
Ruku na srdce, těm bankám o to ani nejde, aby jim ten dluh zaplatil.
Přesně tak, tím to nevadí. Ty jenom potřebují, aby měli tu jistinu co nejvyšší.
Jim jde o ty úroky.
Přesně tak. To se nestratí, že jo?
A to by si naštval, kdyby si...
Tak, to přesně tak, protože oni by měli menší úrok další rok.
Tak, jo. Oni potom přišel ten úrok a ten druhý.
Přesně tak, takže ta jistina, oni jsou rádi, že to mají, a jde o to, co nejvíc navýšit, aby se navýšil i ten úrok. Přesně tak, to je další omyl lidí, jestli myslí, že se splácí ta jistina. Ne, ta se nesplácí. Ty banky ani nechtí. To je úplně... Tím je to jedno. Oni si to stejně vytvořili umělé, že? Ty peníze. Takže oni ani nic nechybí víceméně. Jde jenom o to, aby dostali co nejvíc na úroku. Takže kde se berou peníze na půjčky? No a to je to, co jsme říkali. A je to ten systém částečných rezerv. Co to je? Systém tvorby fiktivních a ničím nepodložených peněz v obrovském a prakticky nekontrolovatelném množství. A teď se tady koukneme na to, jak to vlastně jak se jmenuje rezerv? Ježišmarja.
No, je to systém
částečných rezervy.
Tak. A ono se to pro jednoduchost právě vysvětluje na těch 10%.
Na těch 10%. I když se říká, že teď jsou jenom 2%. Že?
Jinými slovy, když komerční banka vyrobí tu půjčku ve výši 100 tisíc, tak vlastně musí 10% z toho odložit do centrální banky.
Takhle na tom obrázku je to myšleno ještě jinak, že když někdo přijde a přinese 100 tisíc do banky, ano, nějaký úspory, když jdou do banky, tak.
Ano, teď, to znamená, jiným slovy, či ona si v tomto případě si vlastně těch 10% nechá a těch 90% půjčí dál, ano.
Ano,
10%
tak
potřebuje na složení té jistiny té centrální bance totiž, ano.
Tak já jsem musel napít, mě se zaskočilo. A podle toho obrázku, bohužel to nebudu tady tlumočit pro posluchače, když tak si pustil televizi, tak je tady jasně vidět. Čili jdete do banky, uložíte si 100 tisíc. Co za to dostanete, vy na úrokách, je druhá věc. Ale no, banka...
To je ještě mimo úroky. Tady se teď z úroky vůbec nehraje.
Tak. Tak. Tady jde o to, že banka odloží těch 10% jako jakousi jistinu, jako tu částečnou rezervu. když dnešní době to 2%, ale by se to vysvětlilo, tak
ano,
je to takto.
Ano, prostě si, že dneska to je jenom 2%, ano.
Tak. Ty 90 tisíc z toho půjčí. Toto jsou ještě reálné peníze, která banka jaksi opravdu půjčuje. Půjčí je někomu. Ten človíček nebo ten subjekt si to půjčí proto, ne aby si to uložil někde na mrzký úrok, že? Ale proto, že si potřebuje něco koupit. Takže okamžitě jde a okamžitě si za to něco koupí. Ten obchodník, co udělá s tou tržbou? Jde a většinou teda a vloží ji do banky. Pro banku je to další příjem. 90 tisíc. Rozumíte? Co ta banka s tím udělá? Okamžitě uspokojí dalšího žadatele o půjčku, odloží těch 10% a má k dispozici dalších 81 tisíc, který půjčí znova na ten 10% úrok, dalo by se říci, nebo 20, nebo no. Kolik, to je úplně jedno. Tak, ale toto už jsou peníze, které už byly jednou půjčené. Rozumíme si? Ty už byly jednou půjčené, ty už neexistují. No, a to se opakuje stále. Ten člověk, který si půjčí, jde a opět si hned něco za to koupí, protože jinak je to nesmysl si půjčovat, že? Tržba jde opět do banky, tentokrát už je to jenom těch 81 tisíc, banka opět odloží a znova půjčí už tentokrát 72 900. Ale to už jsou zase peníze, které už nejsou reální. To už jsou zase peníze, které
už jednou byly půjčené.
Ale pozor, čili oni už byly, ty už byly půjčené dvakrát. Jo?
Tak to je tyhle už dvakrát.
Ty už byly půjčené dvakrát.
A ze všeho se platí úrok samozřejmě.
A právě. A vždycky z každé té částky se platí znova úrok. Takže banka takto půjčí ty peníze, které se jí vždycky vrátí znova a zase na další úrok. Takže ona půjčuje nereálné peníze, ale vyžaduje reálný úrok od těch lidí. A jsme
no,
u toho.
Možná jako někdo může říct, no tak dobře, ten člověk mohl přijít do jiné banky, ale no, to bereme to jako to teď, od toho se jaksi oprostěme, my teď bereme, jak funguje ten finanční systém jako celek. Mm-hmm. Ano, že tak to tak funguje.
Tak, takže takhle to je, tak banka prostě na těch úrokách vydělává neskutečný peníze. Ona je pořád sčítá, půjčuje pořád peníze, které už vlastně půjčila jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, ale pořád přidává na těch úrokách víceméně. Vždycky z každé ty půjčky si vezme ten úrok. No a pak to vychází tak krásně, že z vkladu 10 000, nebo jak to tady je, ne, pardon, z skladu tisícovky, ona za rok je schopna, nebo za rok, než jí zmizí ty částečné rezervy, které musí odezdávat při těch 2%, je to asi 100krát, ne 50krát, to může půjčit, no tak ona si vydělá na těch úrokách prostě z tisícovky až 5 000. V ideálním případě. To je neskutečný. Kdo by to řekl, že jo? Když se zeptáte někoho, půjčil jsem si nebo půjčil jsem si na 10% a kolik teda musím dát navíc, každý řekne 100. Ta banka to dokáže mnohem lépe. Ta dokáže vydělat na tisícovce vkladu 5 000 na úrokách. To otočí 50krát, víceméně, při těch 2%. Je to tak, Libore?
No, zhruba to.
V ideálním případě samozřejmě. Ono to tak není vždy samozřejmě. Ale v ideálním
případě.
Tady
je opravdu ten princip, jak to funguje tak. Tady. Samozřejmě, že v reálu tam potom jako samozřejmě tam nemusí to vždycky doběhnout úplně celé, ale i tak je to dobrý kšeft pro tu banku.
Tak, Franto, to je krásný podvůdek, co? A lidi jim to žerou. Co myslíš? Neslyším.
Tak, Pavle, no tak je to věc, kterou oni si zvykli na to, že na ten systém a prostě oni nepřemýšlí takhle do té hloubky, co oni z toho jako můžou mít, jak se to tam jako otáčí. Jo, oni berou jenom ten daný moment, nás to stálo jenom takový a takový jako úrok. Jo, jestliže to takhle dělají. Tím pádem na pozadí prostě tady může být ty výdělky, jo, těch bank takové, jaký jsou, jo, a Potom jsou samozřejmě, když je nějaký problém, tak pak sypání, jo, se sypání v mangy taky ještě velký problém. A to už jsou potom zase záchranné balíčky a takové věci.
To je jako no, teď, to jak jste se sypal ten Bohemian Energy. Najednou se tady objevil, to jsem v životě neviděl, nějaký dodavatel poslední instance, nebo jak oni to nazývají, který si tam napálí takovou palbu, že prostě to je něco hroznýho. A není jiná šance. Není jiná šance. Toto je dokonale vymyšlený systém zase v té energetice, že nakonec vlastně zlikvidujou veškerý jiný ty dodavatele té energie, který tam dělali s tou konkurenci. Zbyde to na těch třech základních, který se domluví a napálí tam takovou palbu, že prostě a není možnost toho utéct, pokud si člověk nepořídí vlastní energii, že jo, ze solárů, z větru a podobně. Takže co ty na to, Franto, jak to vidíš tady konkrétně, tady v tom případě, jak je to geniálně vymyšlený na těch dodavatelech těch energií, že nakonec všichni spadneme pod ten ČES, nebo tam je to PRE v Praze a jinde to je ještě nějaká jiná za společnost, já nevím.
No, že jsi teďka otevřel jako energetiku, tak ono musíme říct jako úvodem, že energetika není to tež jak bankovní systém, jo, tam je to trošku
není,
jiný.
Není, samozřejmě.
Tam se používá jako komodita, jo, takže tady jsme jinde. Ale není to ten krach, jaký jsem tady uváděl jako ohledně bank, protože banky, tam je sesypání domečku z karet, to tady u tohohle, tady to prostě najednou, jo, takové to vypnutí. A buď ten dotyčný dodavatel má taky třeutelné smlouvy, že v podstatě jeho se to nedotkne. On celou dobu ždím, ale jedinou věc, kterou musí akceptovat, je, že teď jsem skončil. Jo, tak to je, on prakticky jako, ten věc nic nestratil, když tak řeknu. Jediný, co ztratil, bylo, že teďka nebudu podnikat. Ale věř tomu, že on si zase otevře něco jiného a pojede potom v jiným. Nebo si počkáš, že je toto jiné, objeví se pod jménem úplně jiné nové společnosti. Ale on z toho vlastně nebude nějakým způsobem postihován, což by jako svým způsobem u těch bank bylo za předpokladu, pokud by banku nechali položit. Ale to jsme se u jiných problémů a známe to z roku 2008.
Ano. To jsou ty bubliny.
Tam se stavovali jména velké bankovní ústavy, jo? Takže takhle to jako funguje. Takže z našich peněz se to stejně sanovalo a pořád se jelo do kolečka. Jo? Takže to je, co se, ale hlavní problém jako energetiky, který já vidím osobně, je, že vůbec, ale vůbec není žádný, absolutně žádný důvod, že se měli a mají zdražovat. Jo? To je to klíčové. To si myslím já.
Já si vůbec taky myslím, uměle vyvoláme.
Elektřinu, jo, my vyvážeme elektřinu a není důvod, proč my bychom měli jako zdražovat, proč by nám měli říkat, že vlastně na světových burzách stoupá cena.
Proto jsme byli donuceni, abychom kupovali vlastní energii na světových burzách.
No ne, my jsme si tak jako toto udělali, stanovili, no, ale to jsou nehorázné zisky, ty si odlivají do soukromé banky, jo, a to jsi možná taky slyšel o tom, jak se na tom parazitují zase politici sociální demokracie, ODS a tak dál. Jo, to je odlivání zisku energetických společností, jo, a financují si beztrestně vlastně svoji činnost. Jo, to je ten problém s tím. To znamená, že ty zisky jako tyhle ty energetické společnosti se jim zase mnohonásobně zvýší. Jo, to je ten problém.
Libore, jak to vidíš ty?
No jo? Tak ano, ten moment, o kterém tady páč, samozřejmě tam vždycky tam má stát nějaký podíl, že? Totiž v těchto společnostech. Sice menšinový, ale pochopitelně tím se podílí na těch ziscích, no a pokud energetika roste, tak má ten jaksi ten zisk větší, ale otázkou je, proč se to momentálně děje, že to všecko je vlastně součástí té obrovské hry i kolem koronaviru. Zase je to jen otázka dalšího znejištění těch lidí a přivádění je zase ještě do větších neřešitelných problémů, protože celé vlastně momentálně to je vlastně jenom obrovská předehra pro ten vlastně to, co je ten New Deal, nebo jak oni to různě označují, že to je ten Švabův nový systém, prostě to je to, že potřebují tu ekonomiku položit do kolen, tak aby to vypadalo ta situace bezvýchodně a aby oni mohli přijít jako velcí kingové s nějakým řešením. Tak teď vás tady máte, tady my to vyřešíme takhle, že, ale budou tady ty a takové ústupky, že? No to je, tomu to směřuje všechno.
Přesně. Přesně, tak to přesně vidím. Ano, to je přesně to pozadí. Je to součástí hry a je to vlastně ten systém NVO, jo, když se doplním Libore, jo, ten New World Order. Jo, takže to je vlastně jejich cíl. Jo, takže to je absolutně nedůvodný. Stejně jako je nedůvodný třeba zvyšovat cenu
je to v rámci toho, jenom ano, v rámci toho New World Order, to máš pravdu, ale jinak tohle je jakoby, bych řekl, jedna podhra, která se nazývá Velký reset, nebo tak nějak ten Schwabův systém. No.
Great reset, ano.
A oni součástí reset je to přechod k tomu NVO. No.
Ano, ale ano. Je to všechno jako, ano, je to jenom jako jeden z projektů jako NVO v podstatě.
No, tak jsme se trochu odbočili od toho našeho nového systému, ale pořád se ještě bavíme o tom současném systému, abychom měli možnost porovnat, že? Já jsem teďko tady přepnul na prezentaci trošku, že to funguje trošku jinak, ale no teda, teď jsem z toho jelen, tak trochu, jak mi to tady začalo fungovat jinak. Absolutní ztráta svobody obyvatelstva. Ano. Proč si půjčujete u zahraničních investorů, když bychom si mohli vytisknout vlastní peníze v ČNB? No, to je ten ideální stav, kdybychom opravdu udělali tu banku, tu státní banku nebo národní banku, která by si opravdu půjčovala z vlastních prostředků, z vlastních aktiv. No, ale bylo nám vnuceno prostě, že to musí být navázaný na cizí měny, na dolar nebo na euro a nemůžeme si dělat, co chceme.
Vytisknout si nesmíme, to je přímo zakázané v těch podmínkách toho mezinárodního systému. Tak. Já bych jenom podotknul ještě jenom takovou jednu poznámku, jak tam právě byly popsány ty dluhopisy, tak bych řekl, že v podstatě právě z toho pohledu té národní ekonomiky vlastně ještě relativně tím nejmenším zlem je to, když si vlastně ten stát půjčí od vlastních obyvatel. To ještě není taková hruza, jako když si půjčí od těch zahraničních bank.
No, to je pravda sice, no, ale ani jedno, ani druhý není ideální a ty úroky jsou tam bohužel pořád a to je ten největší problém.
No, ale vrátí se tím pádem aspoň zpátky tomu obyvatelstvu, že ty úroky. No,
takže někdy. Dobře. Franto, máš
to
tomu něco? Plou,
takhle odplouvají pryč, že? Takhle jdou mimo.
Máš tomu něco, Franto?
A tak tady k tomu je to celkem jasné. Jo? Jak říkal kdysi, nevím, který to byl Američan, říkal, dejte mi možnost tisknout peníze a ovládnu svět. Že?
Ano. Nezajímá mě nějak žádný zákony a podobně. Přesně tak.
To by vám vzal Rothschild. Ano.
Ano, protože to se nesmí. Už mi to tady zase ukazuje nějak špatně. Tak jsem to celý rosto. Nějak. Ach jo, no nevadí. Panové, budeme pokračovat dál podle té prezentace. Já jsem to musím trošku ještě upravit, aby se tam vešlo. By to ukazovalo všechno. Očistná ekonomická krize. Má snad být periodicky se opakující znehodnocení lidské činnosti za úplné období o ním kýženým a kladným výsledkem? Máme snad na zemi tolik surovin i času v takovému mrhání? Má taková krize v sobě něco očistného? Teď se blízíme do velké krize určitě zase. Projevuje se to tím zdražováním všeho, že? Takže to vypadá, že to je opravdu velká krize, mnohem větší, aspoň teda u nás, než v roce 2008. Je to pro nás tu většinu obrovská šance se pořádně zamyslet, zda jdeme správnou cestou. To je to, proč se vracíme, vážení posluchači, tady k té reformě společnosti, když už s těma volbama nedopadlo tak, jak jsme si představovali. Vracíme se k tomu a opravdu je vidět, že to byla správná cesta. Je třeba se znova zamyslet. Zda všechno, co nám systém poskytuje, nejen pro život, ale i informace v médiích, ve škole, způsob života, vůbec, zda je to skutečně to, co chceme? Já si myslím, že tady k tomu snad není ani komentář, co, pánová? Co vlastně teda chceme, se tady ptá.
No, to je filozofická otázka, ano. Jo? A to prostě to je, kam bychom měli vychovávat ty občany, jo? A tady bych řekl zase, a můžeme to říct ze zkušenosti, bohužel ono to jde pořád směrem jako dolů, to znamená, se to neposunuje jo, k tomu, co vlastně chceme. Oni už kolikrát ani pořádně neví, co chtějí. Oni v podstatě už se kolikrát spokojují s tím, že ono vlastně to, co mám, to je vlastně to, co chci. Jo, rozumíme, takže tak to vidím jako filozoficky, jo, že prostě už si ani tak nějak nepokládají tu otázku. Jo, to je pár jedinců, kteří jako třeba takhle hlouběji se zamyslí, kam směřují, jestli je to ten smysl, jo, třeba i v tom, jako v té ekonomice, jo, v tom, co dělám, jo, co vydělávám, za co chci utratit. Jo, takže to vidím já jako takový to filozoficky. Co chceme, jo, to je vlastně zburcování té myšlenky. A tady vidíme, že ta myšlenka prostě, jo, ona se jako nějakým způsobem neprobouzí. Jo? To je ten problém.
Je tady další tady otázka. Chce snad někdo žít bez obav, že nebude mít práci a tím i dostatek zdrojů na obživu sebe i své rodiny? To je další tady slider, který tady jsem ukázal.
Já bych tomu chtěl říct tolik, že opravdu samozřejmě se nad tím musíme zamýšlet a právě proto, že vlastně ono určitá skupina lidí, těch, kteří vládnou, a tím nemyslím teda popravě řečeno naši vládu, ty jsou tak jenom poskokové, tak ti vlastně nechtějí, abychom se zamýšleli nad takovými to věcmi. Ti nechtějí, abychom se samostatně zamýšleli. Ti chtějí, abychom konzumovali informace, které nám poskytují. No a tak, abychom neměli moc tedy prostoru k tomu uvažování, tak nám vlastně momentálně dali vlastně nám nasadili jednoho brouka do hlavy a to, že vlastně většina lidí, kteří podlehli té masáži koronavirové, tak vlastně chtějí jenom jednu věc, aby se všechno vrátilo zpátky, jak bylo.
Ano. Že?
To je vlastně teď, a tím vlastně žije tam většina lidí žijí ve strachu a mají toužebné přání, aby se všechno vrátilo zpět.
Tomu průšvihu, no který to byl předtím, akorát nebyl tak velký.
No, tak. A to je prostě to už teď ten zbytek, jako už pro ty lidi vůbec není teď důležitý, to oni už vůbec neřeší. No oni jim samozřejmě nabídli řešení, no tak to je to ruché, ano. Uděláme tečku za koronavirem, nechte se naočkovat. Že?
Ano.
Že, snad už je jako, že to je blábol prvotřídní, to už teď musí být snad jasné úplně každému, že? Vzhledem k tomu, že přichází ze třetí a ze čtvrtou posilovací dávkou, já nevím, koliká to ještě, jako určitě není poslední.
A desátá už tady bude nesmrtelnost.
Jo, no, abych řekl, že ano, že potom po té čtvrté, že už to nebudou muset řešit. To je pravda, ti to víte, to tomu věřím, to jo, ano. Že už to nebude jejich problém, ano, v tu chvíli.
Dobře.
Ale já vám chci říct, že tady tohle to je zase, to znamená vytvořit prostě v lidech strach, ano, aby nevěděli kudy kam, aby se jim mnohem lépe ten jejich nový reset, aby se jim zase, jako by to ti lidé zhltli a aby nedělali moc problémy, že?
Je tady otázka od Julka. Jak budou v této reformě postihováni chroničtí nevraceči splátek půjček? No to ještě další, ale pokutami. Budou si na ně znova půjčovat nebo zemřou hlady? Pokud se nad nimi smilujeme, bude nutný dotisk inflačních peněz. Je to nedomyšlená chyba nebo jsem blbej, říká Julek. Julku, nejsi blbej, je to není nedomyšlený, blbej. Ale z tvý strany, protože ono to krásně domyšlený je, takže Libore, ty to budeš vědět, jak odpovíš, že?
Když... Je to tak, že ten systém je tak, jak je navržen, v té, našem tom systému je vlastně bez fyzických peněz, je tam elektronická měna, tudíž a je tam vlastně určité platby, tam jdou něco jako nepodmíněný, dá se trošku přirovnat k nepodmíněnému základnímu příjmu, i když není to úplně ono. To znamená, že vlastně ty splátky se budou strávat automaticky. Ano. To vlastně přes ten systém tento vůbec toho člověka v uvozovkách tím zatěžovat nebude. Čiže on se nebude moc rozhodnout, že nebude splácet. Ano, co se může stát? Může se stát, že se stane jakoby tím člověkem, který se rozhodne žít mimo systém, to znamená, že vlastně vůbec nebude, to znamená, že potom ta jeho budou určitá minima, jenom budou jakoby přidělována a ta už na splácení té půjčky stačit nebudou, takže to, ten náš systém to pohodlně unese. Ano, tady tohleto. Ano. To skutečně nebudeme ho, jako nebudeme mu nutit další půjčku, nebudeme ho nutit to ani splácet nějakým, když on chudák nemá
stejně, ano.
Ale už samozřejmě další půjčku nedostane potom, to nejde.
Ano, ano. Je to v celku jednoduchý. Totiž, Julku, Furt jsou všichni zvyklí na to, že dneska se ty peníze vyžadují zpátky, to vyžadují ty banky, protože oni z toho mají, když to ten systém svým způsobem to zpátky ani nepotřebuje. Ono svým způsobem nikdo o nic nepřijde. Já nevím, Libore, jestli to říkám správně, a možná by to chtěl nějak dovysvětlit.
Protože tady je celé vlastně, pořád ještě je to tak, že vlastně ty zdroje, které vznikají, ano, tak zatím bohatě stačí v vozovkách uživit všechny. Ano, ano. To, co se dělá. Dokonce i s tom, existuje tam spousta takových jakoby věcí, které vlastně nic nepřinášejí. Spousta činností v tom současném systému, které nic nepřinášejí, které naopak ještě likvidují zbytečně zdroje a přesto v globále ten systém je stále schopen pohodlně jakoby fungovat, pohodlně poskytovat vlastně ty potřeby těm lidem a dokonce ještě jsou tam obrovské ztráty, protože se spoustu je tam vlastně, spousta jídla se třeba vyhazuje, čili je tam spousta nespotřebovaných věcí. To znamená, že to všechno je možné nějakým způsobem optimalizovat, čili tam někde nějaký člověk, který z toho systému jakoby vozovka vypadne, vůbec nevadí, vůbec to svému systému nevadí. Ano? Tady tohleto. A proto také, mimo jiné, proto je tam ten systém vlastně toho nároku na peněžní plnění a o tom, co jsme říkali, že vlastně když člověk něco nespotřebuje. No je to naprosto běžné, když já něco nespotřebuju a má to prostě jakousi trvalivost, no tak se mi to zkazí. Ano. Ano, tak zrovna tak se v vozovkách těm lidem zkazí ty peníze, no ale hold ty peníze může jakoby někdo potřeba někde někdo jiný, no tak se to přeleje. Ano. A on o nic nepřichází, protože pokud ty peníze má, to znamená, že vlastně si všechny potřeby pokryl, protože kdyby neměl pokryté, proč by si to neudělal, když má peníze, že? To znamená, že on je nepotřebuje, no a pokud by později kdykoliv potřeboval, tak zase ten systém je zapůjčí. Takže to je právě to, že tam si člověk nesmí, jakoby musí se oprostit od toho klasického myšlení a o to, jak to prostě ještě do dneška tak lidé brečí o tom, jak přišli o peníze ve 53. pardon, příměně, ale to jsou prostě, tady se uvažuje jinak, ano, tady v tomhletom systému. Já to přirovnávám spíš, si představte, že máte nějaké poukázky do nějakého obchoďáku, jo, to vám někdo dá poukázku za 500 a buď vyčerpáte nebo nevyčerpáte, nebo vyčerpáte jenom částečně, ale ona má určitou dobu použití a potom prostě oni, o to vlastně přijdete o tu hodnotu a nad tím se nikdo nepozastavuje. No? To nikdo za krádež nepovažuje a vlastně s těmi penězi v tom systému reformy je to úplně to samé.
Čili, ještě jednou, Julku, splácet se vždy nechá, ano. Ten systém nepůjčí samozřejmě nějaké miliony nebo miliardy, to ani běžní lidé na spotřební půjčky nepotřebují, ale půjčí prostě...
Ale jenom ještě přeruším, půjčí, ale na podnikatelský záměr.
Tak, já teďko mluvím na spotřební zboží, jo, nebo tak, jo, prostě pro běžný lidi, tak. Samozřejmě na podnikatelský záměr to je něco jiného. Teď se bavíme o běžných lidech. Takže, když si půjčím, tak je mi půjčeno jenom, já nevím, do výše snad desetinásobku průměrné roční mzdy, který systém samozřejmě ví. Je to tak, asi tak nějak to bylo navrženo. Samozřejmě to může být víc. Nebo...
To se dá parametrizovat.
Ano, s tím, že systém, pokud člověk ztratí zaměstnání, tak mu vyplácí nějakou tu minimální mzdu. Přesně tak, nějakou tu minimální mzdu, která musí stačit na splácení té půjčky, když třeba nějakým delším režimu, ale musí stačit.
To přepočítá a dejme tomu bude splácet teda pomaleji, že? Ale bude. Vlastně v tom systému to nevadí, protože tam úroky nejsou, takže ten člověk...
Ano, přesně tak, to je úplně jedno. Přesně tak, rozumíme si, čili splácet bude vždycky a automaticky. Čili člověk v reformě společnosti nemůže přijít o zaměstnání, protože když bude chtít pracovat, tak si vždycky práci najde za ten minimální plat. Ono to zní hrozně, ale je to plat, který by byl v dnešní době možná 40 tisíc. Je to tak, kdybychom to připočítali. Tenkrát to bylo 25 v roce 2010, jo? 25 tisíc.
27 to bylo, ano.
Ano, nebo 27. Takže takhle to je. Prostě splácet se musí, a splácí se. A je z čeho? A ještě musí zbýt na ten běžný život, aby člověk měl kde bydlet a něco i co sníst. Ale žádný velký švíky si dělat takový neplatič nemůže. Pak se prý musí znárodnit nemovitosti kapitalistů a poskytnout pracujícím jako státní byt. A to není pravda, teď to zrovna říkám. Ne. Není to tak, prostě to tak není, Julku. Všechno by šlo vyřešit. Musel by si znát ještě další parametry, další souvislosti, které v té společnosti, reformě společnosti jsou, ale blíží se nám 21. hodina a konec dnešního pořadu.
Takže nic se znárodňovat nebude. Nic.
Tak, přesně tak. Naopak. Je to přesně naopak. Vůbec nic. Ani ty banky. Tak. A já jsem teď došel přesně do stavu, kdy tady začíná ta druhá část té prezentace, kdy je tady napsáno vítejte do světa reformy společnosti. A to je přesně to vyšlo. To si necháme na příště. Abychom ukázali. Čili zatím, vážení posluchači, který jste to dneska sledovali a nějak vám to nesedí, tak zkuste sami přemýšlet, jak by to šlo všechno. A uvidíte nakonec, když budete přemýšlet, že k tomu dojdete sami. A nenapadnou vás takovéto otázky, jak se bude splácet a co s těma neplatičem a jaká inflace. Inflace v reformě společnosti nemůže nastat. Nemůže nastat inflace. Prostě nemůže. Nebude. Je to tak, Libore?
No, protože je tam fixní peněžní zásoba
neměnná,
takže
nemůže nastat inflace. Maximálně může nastat zhodnocení.
Jenom ještě jednu poznámku. K tomu, když jsem říkal, že nic se znárodňovat nebude, tak vlastně jedna věc ano. A to je právě ten finanční systém. Ten bude vlastně znárodněn.
Protože to je ta obrovská chyba, že jo. Měna jako peníze nemůžou patřit do rukou soukromníků, jak je to dneska, jak se to udělalo. To musí být prostě měna, musí být společná pro všechny, musí sloužit všem a nemůže ji nikdo vlastnit. Protože když bude někdo vlastnit váš krevní oběh, tak to asi taky není zrovna dobrý. A peníze přirovnejme krevnímu oběhu. Může se s tím potom dělat, co chce, kdykoliv má, může zekvidovat. Takže asi tak. Franto, na závěr. Dvě slova. Dvě věty.
Dvě slova.
Dvě věty.
Tak přeju všem hezký večer, dobrou noc, jo, a příště snad objasníme i další podrobnosti.
Ano. Je to k tomu třeba. Zatím, ať vás to moc netrápí, bohužel ty stránky, ty reformy společnosti asi už nejsou k dispozici, viď, Libore, protože...
No, myslím, že už skončila platnost. No. Bohužel já jsem neměl možnost je obnovit, protože to zůstalo u Jury všecko.
Jenom zůstalo u Jury, velký problém. Takže musíte prostě počkat na příští vysílání reformy společnosti a budeme v tom pokračovat. Uvidíte, je to velmi zajímavé.
Já to zkusím nějak vyřešit, teda aby ten text byl k dispozici.
No, zkusíme to, ano. Dobře. Tak jo, děkuji vám obou dvou velmi, velmi, velmi moc. Dnes tu nebyl Petr Ježek, jeden z velice významných členů, když to tak nazvu. A teď tu ještě, co teď myšlím. Musíme totiž končit. A to byl taky důvod, proč jsme se vrátili tady k tomu. A momentík ještě. Ježíš Maria, oni už mi tady asi napadají, že už mám si přijde vysílání. Tak jo, takže děkujeme všem. Loučíme se. Ahoj Franto, ahoj Libore. A
ahoj.
Za nějakou takže dobu myslím, že to vychází.
Hezký večer posluchačům přeju a těším se na příště.
Ano, myslím, že to vychází před Vánoci, že bude další nadílka našich informací. Mějte se moc krásně, hezký večer, já se s váma loučím a se mnou zase až v pondělí, dneska čtvrtek, jo, se mnou až v pondělí zase. Takže mějte se hezky, naschledanou, dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač samozřejmě, jak vždy říkám. Mějte se, naschledanou.
vysílač CS Studio Plzeň.